Asante sana ndugu Neville, mwaweza kuketi. Ninaamini ilisemwa wakati mmoja kwamba nilifurahi waliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana. Sasa tunasikitika kwamba hatuna nafasi ama nafasi ya kuketi kwa wote waliopo, na labda itaendelea kuongezeka hata kwenye juma lijalo ya watu wanaoingia wakisikia habari za mkutano huu. Lakini sababu ya wakati huu maalum ilikuwa ni kwamba tungenini juu ya moyo wangu, Roho Mtakatifu alikuwa ameweka ilani hii ya kusadiki kwamba kanisa katika siku hizi linapaswa kupata ujumbe huu, kwa sababu ninaamini ya kwamba ndio ujumbe ulio muhimu sana wa Biblia, kwa sababu unamfunua Kristo katika kanisa lake kwenye wakati huu. Basi hakuna mtu anayeweza kupata imani wala kujua wanalofanya wala wanakoelekea isipokuwa wawe na nini, kitu fulani cha kuwekea msingi mawazo na imani yao. Kwa hiyo, kama maandiko yametufunulia Kristo katika siku hizi za mwisho na hali ya wakati, ingetufaa sisi kuyachunguza na kuona mahali tulipo. Sasa, tunasikitika ya kwamba kanisa letu si kubwa zaidi, siku moja tunatumaini kuwa nalo. Nazo siku hizi nne zilizopita hasa, nikiusomea huu kwenye sehemu ya kihistoria ya kitabu cha Ufunuo, nimekutana na mambo ambayo kamwe sikuwazia kweli yaliwahi kutukia. Na hata limeniletea hisia kwamba baada ya hizi nyakati saba za kanisa, ikiisha kuzipitia hizo, ningependa kuwa na mfululizo mwingine kama huo wa kuleta kanisa la kweli na kanisa la uongo pamoja, na kupitia tu kwenye historia na maandiko. Kama vile wakati mmoja nilivyojaribu sana kwenye mahubiri kuchukua mzabibu wa kweli na mzabibu wa uongo inayopatikana katika Biblia. Nasi tuna nini? Tutajaribu kupata viti vichache wakati nikiwazia juu ya watu wanaojaribu kuketishwa. Nasi tutajaribu kupata viti vingine, kujaribu kuvijaza hivyo vyumba huko nyuma na nje na vingine huku, tupate kuwaketisha watu wengine zaidi kidogo wakati wa hizo ibada. Sasa, juu ya hili, ningemuomba kila mmoja wenu ambaye kweli anahusika juu ya mambo haya, angekuja kila wakati ambapo tutalielezea. Wala nisingejitolea ama kujitolea kunini kitabu hiki kikuu cha Ufunuo wa nyakati saba za kanisa, bali ninamtegemea Mungu kwa uchaji apate kunifunulia mara tu ninapokifikia. Historia ya kawaida ambayo ni imetolewa kwa wanahistoria hodari sana ni wajuao. Kwenye chumba changu cha kusomea sasa hivi ninayapata vitabu vitano ama sita vya maelezo, Babeli mbili cha Hyslop, kitabu cha wafia imani cha Foxe, na vitabu vingine mashuhuri kama kile cha baraza lililotangulia Nikea, yapata vitabu vinne juu ya hayo, karibu kurasa 400 katika kila kitabu. Na hapo lile baraza la Nikea na historia yote tuwezayo, kwa sababu nyuma ya jambo hili kutoka kwenye kanda ya sumaku, tutaandika maelezo juu ya nyakati saba za kanisa, tuvitume kote ulimwenguni tuwezavyo, kwa sababu tuko katika siku za mwisho, tuko katika wakati wa mwisho. Halikuingia moyoni mwangu sana mpaka kwenye ule uchaguzi wa mwisho, ndipo nikaona mahali tulipokuwa. Ndipo Roho Mtakatifu akaanza kunifunulia, kuwaonya watu na kuliweka hili. Wala siwezi kulifanya katika kanisa kama hili vya kutosha. Alafu kama ningaliketi chini na kukiandika tu hicho kitabu, ninajisikia ya kwamba kama ningalienda mimbarani na uvuvio wa Roho Mtakatifu miongoni mwa Wakristo unijilie kunisaidia, basi ningetosheleza zaidi kukiandika hicho kitabu basi baada ya mimi kukitoa kwenye kanda, kwa maana hapo tungepata uvuvio wake. Hivyo vitabu hakika kwa namna fulani vitanyoshwa kidogo, kwa sababu humu ndani tunaingiza vitu ambavyo tusingeweza kuviweka kwenye kitabu. Halafu basi sisi Tena tunachukua muda mwingi kupita kiasi tukijirudia wenyewe ama ninajirudia. Alafu basi katika hicho kitabu yote yatanyoshwa, bali tutajaribu kuyapata yote kadri tuwezavyo kwenye kanda. Sasa hizi kanda kila usiku, vitabu na kadhalika, hao vulana watakuwa navyo nje tu ya jengo pale. Sasa huenda nisiweze kila usiku, kwa kuwa tumejitolea kujaribu kwa ajili ya utukufu wa Mungu kuleta hizi jumbe saba za kanisa ama nyakati saba za kanisa katika usiku saba, tukichukua kila usiku wakati mmoja. Kama vile Jumatatu usiku Efeso, Jumanne usiku Smirna, Jumatano usiku Pergamo, Alhamisi usiku Thiatira, Ijumaa usiku Sardi, na Jumamosi usiku Philadelphia, na Jumapili asubuhi na Jumapili usiku Laodikia, wakati wa kanisa tunaoishi, tukionyesha kihistoria kanisa la mwanzoni na wale waandishi na wanahistoria na malaika wa wakati huo na jumbe na mwendeleo wa kanisa jinsi lilivyoshuka hata kufikia wakati huu. Basi ni la kushangaza sana kuona jinsi kila ubashiri wa andiko hilo unavyolingana kabisa na historia kikamilifu kabisa kwenye wazo lake. Hata lilinishangaza sana, mpaka jana nilikuwa nimesoma hata nikajisikia kana kwamba macho yangu yalikuwa yanavimba. Ndipo nikatoka na kumwambia mke wangu, sijawahi kuota hilo kuwa jinsi hiyo. Unaona jinsi lilivyokuwa ni la ajabu. Na sasa wakati mwingine huenda nisiweze kuyamaliza yote katika usiku mmoja, kanisa ujumbe kwa kanisa. Basi endapo siwezi kuyamaliza usiku, basi kesho yake asubuhi saa 4 itatangazwa kila usiku kwa wale wanaotaka kuja na kusikiliza hayo mengine, maana tunaenda tutajaribu kuweka kwenye kanda. Itakuwa na ibada basi kuanzia saa 4 asubuhi iendelee hadi adhuhuri mchana, kujaribu kuumalizia ujumbe uliosalia, maana wanaweza kuupata kwenye kanda. Sio, tumetangaza kwamba hakutakuwako na ibada zozote za uponyaji, kwa sababu tunajaribu kuyaweka chini ya matamshi ya kinabii ya Biblia. Halafu tulikuwa na ibada ya uponyaji hivi majuzi tu hapa. Ndipo baada ya ibada hizi kumalizika, basi tutakuwa na ibada za uponyaji tena mahali hapa. Lakini sasa nataka kufanya jambo hili dhahiri kabisa, kusudi kila mtu aweze kukumbuka ya kwamba sasa humu ndani huenda likakata na kuvuta na kutupa sote mtetemeko mkuu. Lakini ninawajibika sio kwa lolote ila kulihubiri neno. Hilo ni hilo tu, kulishikilia tu neno moja kwa moja. Na mara nyingi huenda katika nyakati hizi za kanisa, huenda likaakisi juu ya dhehebu la mtu fulani. Basi kama likifanya hivyo, halikusudiwi kuwa ni kwa ukali. Ni kusema tu yale maandiko yamesema na ufunuo nilionao juu yake. Na ikiwa unafikiri nimekosea, basi usinilaumie hilo. Niombe tu kwamba Mungu atanionyesha yaliyo kweli, kwa kuwa hakika ninataka kuwa mkweli. Halafu jambo lingine, nikitambua ya kwamba jukumu nililo nalo katika mkutano kama huu, kwamba kuwafunza watu, kwamba Roho Mtakatifu ataniwajibisha kwa ajili ya maneno ninayosema hapa mimbarani. Kwa hiyo, unaona jinsi tunavyolikaribia hili kwa uchaji. Sasa, nini yetu, ningalikuwa na haya mahali pengine, lakini kwa kuwa haya ni mafundisho, basi katika nini yetu, huko nje kwenye ibada za kiinjilisti, kila mmoja wetu ana wazo ama utambuzi, ama kama vile imekuwa kote katika wakati, nasi tuna makanisa yetu wenyewe, na yale makanisa yetu yaliyotufundisha, na yale tunayoamini. Sisi, sipendi kwenda kwenye kanisa la mtu mwingine, ama miongoni mwa watu namna hiyo, na kusema jambo lililo kinyume na yale watu wamefundishwa. Kwa kuwa hata hivyo, nimejaribu kutoa matamshi yangu kwamba nini, ikiwa mtu ni mkatoliki, naye analitegemea kanisa katoliki kwa ajili ya wokovu, amepotea. Ikiwa yeye ni mbaptisti, akilitegemea kanisa la kibaptisti, amepotea. Ama mpentekoste, akilitegemea kanisa la kipentekoste kumuokoa, amepotea. Lakini, kanisa lolote. Lakini kama mtu huyo binafsi anategemea kwa uchaji imani katika kazi iliyokamilika ya Kristo pale Kalvari, yeye ameokoka. Sijali yeye ni wa kanisa gani, kwa sababu unaokolewa kwa imani na hiyo ni kwa neema. Sasa wakati mwingine katika kufanya jambo hili, ndipo nitawazia katika maskini jengo langu dogo hapa lililoanza miaka mingi iliyopita, kwa maskini bloku za siku nyingi za zege na kadhalika, nalo kwa namna fulani ni mahali patakatifu kwetu. Tunachukia, tu kuliona limebadilishwa kwa njia moja, kwa sababu hapa ndipo Mungu alipoanza kukutana nasi kwanza, wakati hata hatukuwa tumepasa kafia, lakini limefikia mahali sasa ambapo linazeeka, nasi tuko katika mradi wa ujenzi hapa, kujaza sehemu hii na kanisa hapa. Sasa, mpaka wakati huo, ninajisikia kwamba wakati mtakaporudi kutoka hudumani, ambapo sitawaudhi ndugu na ama jumbe na kadhalika, basi inanipa haki ya kuelezea maoni yangu mwenyewe kutoka kwa nini yangu, kutoka mimbarani hapa. Na kwa hiyo kama ukisema nimefunzwa tofauti kidogo, ninge nini? Halafu basi katika jambo hili namwalika tu mtu yeyote anayetaka kuja. Unaona? Hakuna mtu anayeudhamini ama chochote kile ni maskani hapa. Basi mtu yeyote anayetaka kuja amekaribishwa tu kuja. Njoo tu moja kwa moja. Kwa hiyo ninawaalika mlete Biblia zenu kila mkutano na mje na penseli na karatasi. Na sasa pamoja na mafafanuzi yote na kadhalika, nisingaliweza kuvileta vitabu hivyo vyote. Kwa hiyo, iliandika tu, ikaandika chini kila wakati kwenye karatasi hapa, muhtasari kidogo kutoka kwenye historia na mafafanuzi na kadhalika, nipate kuyasoma tu kutoka kwenye muhtasari huu hapa, badala ya kuwa na kitabu na kufungua kurasa. Hata hivyo, inapofikia kwenye maandiko, tutaitumia Biblia. Alafu basi, kwenye mafafanuzi nitaelezea ama historia, kwamba ni mwanahistoria yupi aliyesema hilo na kadhalika. Halafu katika nini? Hakika, kwa minajili ya kitabu kijacho, mbona, basi tunaweza kulifananisha vizuri basi, na tunaweza kufanya kila kitu vyema. Sasa, tutafanya kila tuwezalo kuanza mapema na kuondoka mapema iwezekanavyo. Itachukua siku 8, mikutano, Jumapili hadi Jumapili. Asubuhi ya leo, ninaanza mlango wa kwanza wa Ufunuo, wa kitabu cha Ufunuo. Nacho Ufunuo kimewekwa katika sehemu 3. Na milango mitatu ya kwanza, ndiyo tutakayokuwa tukishughulikia katika siku 8 hizi. Ambapo, wakati mmoja wa kanisa ungetuchukua mwezi mzima. Lakini itatubidi tu kugusia sehemu za juu kama tusemavyo. Ndipo, mtakapo kipata kitabu hicho, kitaandikwa chote zaidi sana katika utondoti. Sasa, Ufunuo, milango mitatu ya kwanza inahusu kanisa. Kisha kanisa linatoweka. Hatulioni tena mpaka wakati wa mwisho.
From Revelations 1 to 3 is the church. Revelations
kuanzia Ufunuo 1 hadi 3 ni kanisa. Ufunuo 4 hadi 19 ni Israeli taifa. Na 19 hadi 22 ni wote wawili pamoja. Na yale mapigo na maonyo na kadhalika mwishoni. Kimewekwa katika sehemu 3. Naona, nasi tunachukua milango mitatu ya kwanza inayohusu kanisa na wakati wa kanisa tunaoishi. Sasa kwanza, huenda kidogo ikaonekana kuwa kavu kwa kuwa inatulazimu kurejea nyuma na kuweka msingi. Niliomba na kusoma na kufanya yote niliyoweza kujaribu kupata hisi za Roho Mtakatifu jinsi ya kuliweka hili, watu wapate kuliona, na kwamba muweze katika kuliona, mpate muangaza na kuwafanya mumkaribie Kristo, kwa kuwa tuko katika wakati wa mwisho. Na ni jambo la ajabu sana, kwa kuwa nimekuwa nikizisoma historia, nijue jinsi lile kanisa lilivyoanza, na jinsi lilivyoondoka, na kile kilichotukia, na kuona uzao huo mdogo wa Mungu ukipitia katika kila moja ya nyakati hizo, unakwisha kabisa, karibu unakwisha katika mahali pamoja. Sasa, kesho usiku, utaanza na kuwa na chati hapa, si chati, bali ni ubao wa kuandikia, ambapo kwa namna fulani nataka kulifundishia kwenye ubao. Ninaamini mwalimu wa shule ya Jumapili, mmoja wao ana ubao. Ninauona huko nyuma, tabuomba bawabu aulete huku, auweke hapa mbele, kusudi niweze kufundisha kutoka kwenye ubao huo, na kuyaandika mpate kuwa na uhakika. Na nanyi mnaweza kuyachora kwenye karatasi yenu na kadhalika, na kuliweka vizuri, tuwezavyo kulileta. Lakini ninataka kusema tu jambo hili kabla hatujaanza. Kuona mwanzo wa wakati wa kanisa na kuona jinsi mitume, yale mafundisho na mambo waliofundisha na kanuni za Biblia. Na halafu kuliona kanisa hilo yapata safu ya pili ya mitume, jinsi yalivyoanza kufifia, yale mafundisho halisi ya kweli. Safu ya tatu yakienda mbali sana. Kufikia safu ya nne lilikuwa limetoweka likawa vuguvugu. Hilo kanisa likazaa kanisa vuguvugu. Alafu kanisa lililojazwa na Roho. Ambalo linasema hili kwa heshima ya kiungu kwa dini ya kila mtu. Tangu mwanzo hata wakati huu, kanisa halisi la kweli limekuwa ni kanisa la Kipentekoste. Ni kweli, Mungu amelihifadhi kanisa hili. Nami siku zote nimeshangaa wakati Yesu alipotoa lile tamshi kasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ufalme. Mara nyingi nimeshangaa hiyo inamaanisha nini, bali ninaelewa sasa. Juma lililopita tulikuwa na mkutano huko Shreveport, Louisiana. Mkutano mkubwa sana wa kiroho niliyowahi kuhudhuria maishani mwangu, Shreveport. Nilikuwa na siku chache za likizo. Nami nikashuka kwenda Kentucky pamoja na ndugu Wood hapa, mmoja wa mashemasi wa kanisa ama wadhamini hasa kuwinda. Tukaingia mwituni. Nilikuwa nimempiga risasi kuchakula wa kwanza. Nami nikasema nitangoja tu kwa sababu mtu fulani alipita pamoja na mbwa. Nami nikasema nitangoja tu mpaka kuchakulo warudi kutoka kwenye mashimo. Walikimbia mitini, mashimoni na kujificha. Sasa nikasema watakapotoka nitaketi hapa na kungoja kwa sababu ni baridi sana na kuna ukungu na masikio yanauma sana na mwajua upepo mkali unapitia kwenye uwazi. Nikasema nitangoja tu mpaka kuchakulo watakapotokea tena. Mara nilipoketi chini, Roho Mtakatifu akasema, simama, uende mahali unapopaita bonde la mchezaji, hapo nitasema nawe. Ndipo nikaenda mahali hapa nilipopaita bonde la mchezaji, kwa sababu kusudi la kulipa jina bonde hilo, mimi mwenyewe ni kusudi nijue mahali nilipokuwa. Bonde la mchezaji ilikuwa ni kwa sababu walikuwa, iliingia mle na kuona kuchakulo 16 wameketi kwenye mti mmoja, ikapiga risasi kile kiasi kilichoruhusiwa, ikawaacha hao wengine pale, nikaenda zangu. Na huo ndio mchezo, jambo la kufanya. Kwa hiyo basi ninapaita bonde la mchezaji. Naye akanirejesha mahali unapopaita bonde la mchezaji. Si kwamba yeye alipaita, bali mimi nilipaita hivyo. Ndipo nikapanda juu ya bonde hilo na kuketi chini ya mwaloni mweupe na kungoja kwa yapata nusu saa, wala hakuna kilichotukia. Nikajilaza chini, nikalala chini kifudifudi, nikainyosha mikono yangu. Ndipo akasema nami. Ndipo alipofanya hivyo, maneno aliyonifunulia kwenye maandiko yaya haya tunayoyaendea asubuhi ya leo, kamwe sikuwa nimeliona hapo kabla maishani mwangu mwote. Ndipo basi nilipofika Shreveport, Louisiana, mwanamke ambaye ni mwanamke mwenye karama, jina lake ni Bibi Shreda. Miaka mingi iliyopita, wakati malaika wa Bwana alipokutana nami hapa chini mtoni mara ya kwanza na kuonekana katika ile nuru na maneno aliyonena pale, miaka 11 baadaye, wakati nilipoingia kwenye mkutano, maskini mwanamke huyo alisimama na kunena katika lugha na kufasiri. Ilikuwa ni neno kwa neno jambo lile lile yule malaika alilosema. Na maskini mwanamke yuyu huyu, wakati nilipoingia maskanini kwenye ama mahali pale huko Shreveport tulipokuwa maskani ya uzima, Roho Mtakatifu alimshukia mwanamke huyo na kusema neno kwa neno yale aliyoniambia huko juu kilimani. Ndipo Roho akaanza kutenda kazi na kutoa tafsiri, akitabiri mambo kwa ufunuo, kwa unabii, mambo ambayo yangetukia mkutanoni kesho yake usiku, wala halikukosea hata wakati mmoja. Kabla ya hapo, maskini mwanamke mmoja alisimama mkutanoni, mwanamke wa Kibaptisti alikuja kule bila kujua yale angeweza kufanya. Naye alikuwa amesimama katikati ya mkutano, ndipo Roho Mtakatifu akamshukia, akaanza kunena kwa lugha, mwanamke Mbaptisti kutoka kwenye kanisa la kwanza la Kibaptisti huko Shreveport. Alafu yeye hakujua yale aliyokuwa amefanya. Na kisha kabla hajasema lolote, Roho Mtakatifu akatoa tafsiri yake. Kasema, Bwana asema hivi, katika miezi mitatu utakuwako na roho ya Musa, Elia na Kristo ikihudumu kwenye maskani hii. Hapo likatukia kikamilifu. Mbaptisti mmoja kutoka Meridian, Mississippi, alianza kuweka mkono wake juu ya friji yake, kutoa kitu kwenye friji. Ndipo Roho wa Mungu akamjia, naye akanena kwa lugha bila kujua alichokuwa akifanya. Na kabla hajaelewa alichokuwa akifanya, Roho Mtakatifu akajibu na kusema, nenda Shreveport, Louisiana, mtumishi wangu atakwambia la kufanya. Ndipo akaja kule, kasema, sielewi hili, halijawahi kutukia hapo kabla. Oh jamani, tunaishi katika siku za mwisho kabla tu ya kule kuja kwa Bwana. Kanisa hilo dogo daima limekuwa katika uchache, la Kipentekoste. Simaanishi wa Pentekoste wa kimadhehebu, simaanishi hilo, bali watu walio na ujuzi wa Kipentekoste. Pentekoste si dhehebu. Pentekoste ni tukio linalomwendea yeyote atakaye: Mkatoliki, Myahudi, Mwongofu, Wamethodisti, Wabaptisti, yeyote atakaye na aje. Ni tukio ambalo mtu binafsi, Mungu hashughulikii dhehebu, wala hawashughulikii mataifa kama jamii ama watu. Yeye huwashughulikia watu binafsi, yeyote atakaye, awe mzungu, mtu mweusi, manjano, hudhurungi, Methodisti, Mbaptisti, Protestanti, Mkatoliki, chochote alicho, na aje, yeyote yule. Ninafuraha sana yeye alilifanya hivyo. Mimi, kama vile yule jamaa alivyosema wakati mmoja, ya fadhali nimsikia akisema hivyo kuliko kuliita jina langu, William Branham na aje, maana huenda kukawa na William Branham zaidi ya mmoja. Bali aliposema yeyote, ninajua hilo lilinijumuisha mimi. Kwa hiyo, hivyo ndivyo sisi sote tunavyoweza kujisikia: atakaye na aje. Sasa, ninajua kuna watu wengi wanaongojea hapa nje kwenye hoteli na moteli, waliotoka kote ulimwenguni. Unaona, wapo watu hapa kutoka Ireland na mahali mbalimbali wanaongojea miadi hii, lakini siwezi kuishughulikia sasa hivi. Ninataka kuutoa wakati wangu kwa ajili ya hili, mnaelewa. Nitakaporudi kutoka kwenye ziara hizi, kwa kawaida nitarudi kumpata mtu wa kumhudumia, kwa sababu wanaweka miadi, lakini sasa hivi inatubidi kuwaachilia waende kwa sababu ya hili. Sasa, jambo moja tu kabla hatujaanza juu ya kitabu hiki. Hapo mwanzo lilikuwa ni kanisa la Kipentekoste. Kanisa hilo la Kipentekoste lilitenda kazi kwa nguvu za Roho na kuandika kitabu cha Matendo. Kwenye safu ya pili likaanza kufifia, kanisa likawa la kawaida. Wakati wa pili wa kanisa lilikuwa ni la kawaida sana, lakini ile mbegu ndogo ya Pentekoste iliendelea kusonga mbele, ile ya kiroho. Kisha ikaingia mahali pa nyakati za giza za karibu miaka 1400 na kitu za mateso makali. Maskini wakati wa Kipentekoste ukaendelea kuishi kupitia hayo. Jinsi ambavyo uliponea hayo usiniulize. Ilikuwa ni mkono wa Mungu, kitu pekee ambacho kingaliweza kufanya hivyo. Kwa sababu waliwafunga kwenye nguzo na kuwachukua wanaume na kuwaweka juu ya kisiki na kuchukua vigingi vya mbao na kuichoma miguu yao na kuwaachilia wanyama, mbwa, wa wale kutoka nyuma, wakayavuta matumbo yao kabla hata hawajafa. Wakawachukua wanawake, wakayakata matiti yao kwa mkasi namna hiyo, matiti yao ya kuume, na kusimama na kuacha damu imwagike mpaka uhai wao uwatoke. Wakawachukua watoto kutoka kwa mama wajawazito na kuwatupia mbwa na nguruwe wakati wakiwaangalia, ukidhaniwa ni Ukristo. Bali Biblia ilisema, na Yesu alisema, itakuwa kwamba watawaua wakidhani wanamtumikia Mungu. Mnaona? Na sasa kitu hicho kilinyemelea mpaka kwenye wakati mwingine, ndipo hatimaye kikatokea. Ndipo tunaona wakati kanisa likifikia kwenye yale matengenezo, limeondoka na kuondoka tangu wakati huo na kumuacha Roho, ikamuacha Roho moja kwa moja hata kufikia wakati wa mwisho, wakati liko tayari kujiimarisha na kufanya sanamu ya mnyama. Lakini maskini, hiyo roho ndogo itaishi mioyoni mwa watu mpaka Yesu atakapokuja. Haina budi kuishi. Kumbukeni hilo. Tutalichora kwenye ramani, tuchukue historia na kila kitu na kuwaonyesha ya kwamba ni hivyo hasa. Nikuache uichukue historia wewe mwenyewe na kuisoma. Uone kile Biblia ilichosema, halafu kile historia ilichosema. Uone jinsi zinavyoumana kikamilifu namna hiyo. No. Naomba sote tusichukue hili tu kama mhadhara, bali kwa uchaji tuchukue maonyo ya Roho Mtakatifu na kuomba usiku na mchana. Usiache chochote kikuzuie kuomba. Kiliingilia kitayachimbua maisha ya watu hawa mashuhuri kule nyuma, jinsi walivyojitolea. Utaona jinsi umefanya machache sana. Inanifanya nijionee aibu wakati mwingine, jinsi ambavyo hatuna budi kupata kila kitu kwa urahisi sana, na walipata kila kitu kwa shida sana. Walizunguka zunguka, Paulo alisema katika Waebrania 11, wamevaa ngozi za kondoo na za mbuzi, wakateswa na kusumbuliwa ukiwa. Ushuhuda wetu utasimamaje karibu na wao? Utasimamaje karibu na huo? Nasi inatubidi kuwa na kila kitu vema sana. Sasa, kwa heshima tu, kabla hatuja kifungua kitabu, ningetaka sisi sote tunaoweza kusimama tu kwa dakika moja kwa ajili ya maombi. Sasa, kwa uaminifu wa moyo wako, omba dua kwa ajili ya kwa Mungu.
Lord God, the creator of heavens and earth, the author of everlasting life,
Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele na mpaji wa vipawa vyote vyema na vikamilifu, ningekuomba wewe Bwana kwanza kutusamehe kutokujali kwetu kwote na dhambi zetu na makosa yetu dhidi yako wewe na ya mmoja kwa mwingine na ya wanadamu wenzetu. Jalia wakati huu mdogo wa kuja pamoja usiwe tu kwa ajili ya kuzijenga nafsi zetu wenyewe, bali jalia uwe ni wa kutuangazia sana na kutuvuvia hata tutaenda tukawaambie wengine. Jalia uwe ni wakati wa kujiweka wakfu tena, kutuunganisha na mwili wote wa Kristo na kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Baba Mungu, si kwa hisia zangu mwenyewe, nikijua ya kwamba mtumishi wako na watumishi wengine wote hawatoshelezi kwa ajili ya kazi hii kuu. Tukitambua jinsi watu mashuhuri waliotuacha wameyakinia mioyoni mwao kujaribu kulifunua hili ama kuzungumza juu ya ufunuo huu mkuu, ndipo tunatambua kwamba sisi zaidi ya walivyo wao hatutoshelezi, lakini wewe ndiye utoshelevu wetu. Nami ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utafanya jambo fulani maalum wakati huu, kwamba Roho Mtakatifu atakuwa na mamlaka katika kila moyo, itahiri midomo inayozungumza na masikio yanayosikia. Na wakati haya yote yatakapokwisha na tuiweke wakfu kwako, jalia tutembee kutoka chini ya kizingiti cha nyumba hii tukisema, ilikuwa ni vema kwetu kuwa hapo. Roho Mtakatifu alinena nasi wakati tulipokuwa tumeketi pale, na sasa tumedhamiria kufanya yote tuwezayo wakati nuru za jioni zikiangaza. Tujalie Bwana. Naomba wakati wa mkutano huu uwafanye wanaume na wanawake watie nanga upya. Naomba uwainue wanenaji kwa lugha, wafasiri wa lugha. Naomba uinue karama za unabii. Wainue wahubiri, wachungaji, wainjilisti, kadhalika, kanisa lipate kujengwa. Wainue wamishonari waingie hudumani huko ng'ambo na kuileta injili hii tukufu. Popote neno litakapoenda, jalia lianguke kwenye udongo mzuri, likizaa 100, kwa sababu tunaamini tuko kwenye mwisho wa wakati, utimilifu umekaribia. Yajalie mambo haya Baba, na juu ya yote Bwana, kwenye wakati huu, unisaidie mimi niliye mhitaji. Kwa maana naomba hilo, ninapojikabidhi kwako kwa ajili ya ibada hizi, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Warning. Mighty God who raised up Jesus from the dead.
Mungu mwenye nguvu, yule aliyemfufua Yesu katika wafu, tunafuraha sana kujua ya kwamba Roho wako anaishi miongoni mwetu. Daima yeye ni mkweli, wala hana neno lisilo kweli. Na sasa Baba, nithibitishe neno lako zaidi tunaposoma kwa ajili ya utukufu wako. Pia jalia kila moyo, kama ulivyosema, uandaliwe na uwe tayari kwa kuwa kutatokea jambo fulani. Huenda ikawa watu watapokea onyo lao la mwisho kuachana na mambo ambayo wanafanya sasa, waingie kwenye njia ya haki. Tunakushukuru wewe Mungu mtakatifu, katika jina la mwanao Bwana Yesu, amina.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Now,
tukigeukia sasa kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza. Sasa kwanza ninataka kusoma vifungu vitatu vya kwanza vya Ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu amuonyeshe mtumishi wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani kwa yote mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Kama nilivyosema awali, sasa katika jambo hili tutajaribu kutoa ufafanuzi mdogo sasa wa hiki kitabu kulingana na historia na kadhalika. Na kila wakati mnaponiona nikirejea kwenye kurasa nilizoandika hapa, ni mambo ambayo nimetoa kwenye vitabu vya mafafanuzi na kadhalika.
The writer of this book is John, Saint John the Divine.
Sasa, mwandishi wa kitabu hiki ni Yohana. Mtauwa Yohana Mtakatifu alikiandikia kizazi cha siku za usoni. A. Ba, kikielekezwa kwa malaika saba wa vipindi saba tofauti vya wakati wa Ukristo. Kipindi cha kutoka kwenye siku za mitume hata kuja kwa Bwana. Na nini? Sasa, nyakati hizi zinafuatana moja kwa moja, kila mmoja, tangu kupaa kwa Bwana wetu hata kuja kwake tena. Kila wakati wa kanisa unapewa sifa za hali yake ya kiroho. Kila wakati wa kanisa unaweza kujiangalia kwa maandiko yake yanayozungumzia kiroho. Wakati roho akinena, kila wakati unaweza kujiangalia wenyewe. Kila wakati ulizaa mzabibu wa kweli wa Kristo, yule mwanamwali mwenye hekima. Na kila wakati ulizaa mzabibu uliopandikizwa, yule mwanamwali mpumbavu.
Historians agree. This is John's life.
Wanahistoria wanakubaliana, haya ni maisha ya Yohana. Yohana aliishi miaka yake ya mwisho katika mji wa Efeso na akafia mle. Alikuwa kwenye kisiwa cha Patimo wakati alipokiandika kitabu hiki Ufunuo. Haikuwa ni hadithi ya maisha yake, bali hadithi ya Kristo katika nyakati za usoni. Mnaona? Ilikuwa ni unabii. Si maisha ya Yohana, si maisha ya Kristo, bali unabii wa wakati ujao.
It was not his prophetic utterances, but the Lord exaltation.
Haikuwa ni matamshi yake ya kinabii, bali maonyo ya Bwana kwa uchaji. Haukuwa ni ufunuo wa mtawa Yohana Mtakatifu, bali ni ufunuo wa Kristo aliye Bwana.
It is the last book of the New Testament.
Ndicho kitabu cha mwisho cha Agano Jipya, hata hivyo kinaelezea mwanzo na mwisho wa kipindi cha Injili. Wanachuoni wa Biblia wanakubaliana na hayo. Nyaraka kwa nyakati saba za kanisa ziliandikiwa kinabii nyakati za usoni. Paulo aliandika juu ya maisha na utukufu wa yale makanisa saba yaliyokuwako katika siku zake.
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Yohana aliandika kuhusu maisha na utukufu wa yale makanisa saba katika siku za usoni, ambapo Yohana alikuwa akiwaandikia wachungaji saba ama wajumbe, kwa kuwa Wakristo wote wako chini ya malaika hawa saba mbalimbali. Sasa kitabu cha Ufunuo sasa tutakichukua tunapolichambua hili kwa ajili ya asubuhi ya leo na jioni hii, nasi tutajaribu kuwaachilia yapata saa tano na saa tano unusu, kitu kama hicho, kisha tuanze tena usiku wa leo kwenye saa moja. Sasa yaliomo kwenye mlango huu wa kwanza, kifungu cha kwanza kweli kinajieleza chenyewe kwa sababu ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kifungu cha pili, mtawa Yohana Mtakatifu ndiye mwandishi na mtumishi. Kifungu cha tatu, baraka zinatangazwa. Kifungu cha nne hadi cha sita, salamu kwa kanisa. Kifungu cha saba, matangazo. Kifungu cha nane, uungu mkuu wa Yesu Kristo. Kifungu cha tisa hadi cha ishirini, lile ono la Patimo. Na pia kifungu cha 14 na cha 15 vinaelezea utukufu wake wenye sehemu saba za utu wake. Lo, ni la kupendeza tunapomwona Kristo katika utu wake wenye sehemu saba za ninia, utu wake wenye sehemu saba katika ufufuo wake wenye utukufu. Sasa kichwa chake kinatoa sifa zake, ufunuo wa Yesu Kristo. Si ufunuo wa mtauwa Yohana Mtakatifu, bali ufunuo wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sasa, neno la Kiyunani la ufunuo ni apokalipsi, ambalo linamaanisha kuonyesha. Nami nilikuwa nikilichukua neno hilo na kulichunguza. Inamaanisha apokalipsi ni kunini? Kama vile mchonga sanamu amechonga sanamu kubwa, naye ameifunika kwa pazia. Ndipo basi anaenda na kulipasua na kuliondoa pazia hili na kufunua alicho nacho nyuma ya hilo pazia. Ni kufunua.
And this book is not the uncovering of so much the person of Jesus.
Nacho kitabu hiki sio kuufunua sana sana utu wa Yesu Kristo. Hata hivyo, bila shaka kinanena juu ya uungu wake na utu wake wenye sehemu saba, na pia juu ya mambo aliyo yeye kama vile kuhani, mfalme na kadhalika. Lakini ni kufunuliwa kazi zake za usoni katika nyakati zake saba zijazo za kanisa. Ni wakati Bwana wetu alipokuwa duniani, wanafunzi walimuuliza na kusema, Bwana, wakati huu utairudishia Israeli ufalme? Naye Yesu akasema, si juu yenu kujua wakati huu wala majira, wala hakuna mtu angejua. Akasema, hata mwana bado hakujua. Bali baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka na kupaa utukufuni, yeye alipokea kutoka kwa Mungu mambo ya usoni ya kanisa. Ndipo akarudi apate kuuleta ujumbe huu kwa kanisa, na ujumbe huu wa kuja kwake na hali ya makanisa yake kote katika wakati. Yeye asingeweza kufanya hivyo kabla ya mauti, kuzikwa na kufufuka kwake, kwa kuwa bado hakuwa amejua hayo. Lakini mliona jinsi maandiko yanavyosema hapa, ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa Kristo. Jinsi ambavyo Mungu Baba alimpa mwanawe Yesu Kristo ufunuo, naye akamtuma malaika wake kwa Yohana kuonyesha mambo haya yaliyokuwako, yaliyokuwako, yaliyopo na yatakayokuwako. Lo, limewekwa vizuri.
Now, in this great coming
Sasa, katika wakati huu mkuu ujao ambao Yohana aliuona, sasa huu, ufunuo huu alipewa yeye pekee, apate kufunua kusudi maalum la Kristo, kile ambacho angekuwa na angeonekana katika kila wakati. Hiyo ndiyo sababu nilisema asubuhi ya leo, weka nia yako kwenye kanisa la kweli. Kanisa la kweli lilianza kwenye siku ya Pentekoste. Hakuna mwanatheolojia, msomi wa Biblia, ama mwanahistoria, anayeweza kamwe kusema ya kwamba lilianza kwenye siku ya Martin Luther, Wesley, wakati wa Katoliki, wala wakati mwingine wowote. Lilianza pale Pentekoste. Huo ulikuwa ndio uzinduzi wa kanisa. Huo ulikuwa ndio mwanzo. Kwa hiyo basi, katika majadiliano na mtu yeyote, simama kwenye lango hilo la Pentekoste, wala hawawezi kwenda mahali pengine popote. Ni kama tu kumweka sungura shambani. Unajua mahali kila shimo lilipo, kwa hiyo umeliziba kabisa, itambidi kurudi mahali papa hapa alipoingilia. Vema, hivyo ndivyo mtu yeyote anayezungumza juu ya makanisa na nyakati za kanisa na matendo ya Roho Mtakatifu, itakubidi kurudi kwenye cha asili mwanzoni. Inabidi irudi kule, kwa sababu Mungu hana kikomo, naye una nguvu zote. Kwa hiyo, yeye akiwa hana kikomo, hawezi kufanya jambo fulani hapa, kisha afanye kinyume chake huku. Hana budi kufanya kila wakati jinsi alivyofanya mara ya kwanza. Kama vile Petro alivyosema kwenye siku ya hapo mataifa walipompokea Roho Mtakatifu, yeye alisema, je, tunaweza kukataza maji kwa kuwa hao wamempokea Roho Mtakatifu jinsi tulivyompokea hapo mwanzo? Yesu, wakati alipokuwa duniani, alinena na kusema, ni mtu fulani alikuja na kusema, je, ni halali kwetu kuwatupa nje wake zetu kwa sababu yoyote? Yesu akasema, je, aliyemuumba mwanamume alimuumba mwanamke. Kwa sababu hii, mwanamume atanini? Akasema, lakini Musa alituruhusu kuandika barua ya talaka. Yesu akasema, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Rudini kwenye mwanzo. Kwa hiyo, kama tutazungumza juu ya wakati wa kanisa, inatubidi kurudi kwenye mwanzo, tukiweka kando kila tamshi ambalo mtu yeyote ametoa kote katika wakati. Hiki ndicho kitabu rasmi sana cha kitabu chochote katika Biblia. Hiki ndicho kitabu cha pekee ambacho Kristo alitia muhuri wake juu yake. Inaanza na baraka na kuishia kwa laana. Heri yeye asomaye, na amelaaniwa yeye anayeondoa lolote kwake. Ndicho kitabu cha pekee ambacho Kristo alikiandika mwenyewe katika Biblia nzima. Zile amri kumi yeye aliziandika kwa kidole chake, hiyo ni kweli, Wayahudi walizishikilia hizo. Na leo hii ni ufunuo. Na kama shetani anachukia kitabu chochote katika Biblia, ni ufunuo. Kuna viwili, yeye anayachukia maandiko yote na ni vitabu vyote rasmi vya maandiko. Lakini kwa jumla, vile anavyochukia zaidi sana ni ufunuo na mwanzo. Kwa sababu, mwanzo kinaonyesha ule mwanzo. Ufunuo kinafunua kile kitakachompata katika siku ya mwisho. Yeye atafungwa kwa muda wa miaka 1,000. Kisha yeye, pamoja na nabii wa uongo na yule mnyama, watatupwa wangali hai kwenye ziwa la moto. Naye atakipinga kitabu cha mwanzo kuhusu kuwa ni cha kweli. Atasema kwamba sio sahihi, naye atachochea mawazo ya watu. Angalieni mahali ibilisi anapokaa, hicho kitabu cha mwanzo ama kitabu cha ufunuo, cha kwanza na cha mwisho. Nacho kitabu cha ufunuo kina mifano mingi ndani yake kuliko vitabu vingine vyote katika Biblia. Kina mifano zaidi kwa sababu ni kitabu cha unabii. Ni kitabu cha unabii. Kwa hiyo, kinapaswa kueleweka na tabaka la kinabii. Kitabu hiki hakikukusudiwa kila mtu. Hakuna mtu anayeweza kukielewa, ni vigumu. Kitabu hiki kimetengenezewa tabaka fulani la watu. Huko katika Kumbukumbu la Torati kinasema, mambo ya siri ni ya Bwana. Hiyo ni kweli. Naye anatufunulia watoto wake mambo yaliyofichika. Kwa hiyo hakiendi, nia ya kimwili haiwezi kufahamu hayo mambo makuu ya maandiko, kwa sababu ni upumbavu kwao. Bali kwa wale ambao wanalipenda neno la Mungu, hao ndiyo walioandikiwa hiki kitabu kwa kanisa. Ufunuo wa Yesu Kristo, kwa kanisa lililoko Efeso, kwa kanisa lililoko Smirna, kwa kanisa, kwa makanisa na kuendelea. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa kanisa. Ninapenda hilo.
And notice, it also is the consummation of the scriptures.
Basi angalieni, pia ndio ukamilisho wa maandiko, ukamilisho mkamilifu, na kimewekwa mahali pake halisi kijiografia mwishoni mwa Biblia. Ufunuo wa kitu hicho chote umewekwa hapa nyuma pamoja na baraka kwa yeye alisomae na kulisikia, pamoja na laana kwa hao watakaoongeza ama kutoa. Ni kitabu rasmi kikamilifu. Lo, ile yakini. Hakuna kitu kinachoweza kuongezewa kwake. Ndipo mtu anapojaribu kutoa chochote kutoka kwake au kuongeza chochote kwake, Mungu alisema ataondoa sehemu hiyo hiyo kutoka kwenye kitabu cha uzima. Mnaona? Angeondoa sehemu yake kutoka kwenye kitabu ikiwa angeongeza kwake. Kwa hiyo, tunapoona ufunuo wa namna nyingi wa Bwana wetu, kwamba yeye ni nani, yeye ni nini, kama mtu yeyote ataongeza kitu fulani kwake ama kuondoa kitu chochote kwake, ni unabii wa uongo. Wengi wamejaribu kusema walikuwa na jambo fulani jipya kuliko hilo. Lakini huo ndio ufunuo mkamilifu wa Bwana Yesu katika wakati wake wa kanisa na katika siku yake. Ufunuo wa Bwana wetu. Sasa kufunuliwa, neno la Kiyunani, kitu ambacho kimekuwa kimefichwa, kumfunua Kristo. Sasa, kifungu kifuatacho, tunaona katika kifungu cha pili. Kifungu cha kwanza ni kumfunua Kristo, ufunuo ama kufunua.
Lo,
jinsi ambavyo wakati wa mwisho na kule kuja kwa Bwana kulivyofunikwa kwa mitume. Waliuliza swali, ila ni mmoja tu aliyeishi apate ufunuo huo. Na hata hivyo, yeye hakuufahamu, kwa kuwa historia haikuwa imefanywa bado. Sasa, historia ya kitabu hiki, ama yaliomo kwenye kitabu hiki, yalielekezwa kwenye yale makanisa saba katika Asia Minor yaliyokuwako wakati huo. Yalielekezwa kwa makanisa hayo saba. Kulikuwako na makanisa mengi kuliko hayo saba siku hizo. Lakini kila moja ya makanisa hayo ilikuwa ni muhimu kwa tabia ya kanisa hilo, ambayo ingelifuata kote katika wakati tabia ya kanisa hilo. Kama vile Efeso ilikuwa na tabia, Smyrna, Pergamo na kuendelea, Philadelphia, kila moja ya makanisa hayo ilikuwa na tabia ndani yake, ambayo ingejitokeza tena katika nyakati zijazo. Lo, laiti mngaliweza tu. Kuna mtu yeyote anayeweza kuona matumizi ya kiroho ya maandiko na aweze kusema kwamba hayakuvuviwa? Tendo lako lenyewe, nia yenyewe, makusudi yenyewe ya watu, mbona, inathibitisha ya kwamba maandiko yamevuviwa, kuona jinsi ambavyo Mungu anayatumia mambo hayo. Yale tu unayofanya hapa ni mfano wa kitu fulani. Kama vile Ibrahimu akimtoa Isaka dhabihu, mwanawe wa pekee, mfano wa Mungu akimtoa mwanawe, mamia ya miaka baadaye, jinsi Yusufu alivyouzwa, alivyokuwa gerezani, akachukiwa na ndugu zake na kupendwa na baba yake, Yesu katika mfano. Jinsi Roho alivyotenda kazi kupitia kwa Yusufu mtu, na kwa urahisi akafananisha maisha ya Kristo kikamilifu. Jinsi ambavyo Daudi, mwana wa Daudi, alivyoketi kwenye mlima ule ule, wakati Daudi alipokataliwa kama mfalme, kisha akapanda kile kilima, mlima wa Mizeituni, akiangalia nyuma, akilia kama mfalme aliyekataliwa. Miaka michache baada ya hapo, mwana wa Daudi alipanda kilima kile kile kama mfalme aliyekataliwa, na kuulilia Yerusalemu, Roho akiwa katika mfano na umbo. Basi mnaweza kuliona lile kanisa kuu la Kipentekoste katika siku hizi za mwisho. Mnaweza kuona jinsi Mungu alivyolianzisha kwenye siku ya Pentekoste. Hiyo Roho anapaswa kubaki kanisani kupitia nyakati zote. Wakawa wa kawaida na wasiojali. Iliwabidi kuwa na dhehebu. Iliwabidi kuunganisha kanisa na taifa pamoja, na hatimaye wakafanya hivyo na kusababisha mamia ya miaka ya mateso. Halafu, yale matengenezo, wao wakatoka. Kila mwaka, wamekuwa wakikatilia mbali kutoka kwenye Roho na kuongezea kwenye mambo ya kawaida, kumuondosha Roho na kuongezea kwenye mambo ya kawaida, mpaka sasa, wako tayari tu kufanya hivyo tena. Tunaishi kwenye majira haya ya mwisho ya kumalizia ukamilisho wa kanisa. Tuko katika Philadelphia, ama wakati wa kanisa la Laodikia. Sasa, Mlango wa kwanza, kifungu cha kwanza, kilitambulishwa kwa Yohana. Sasa, mwandishi wake ni nani? Yohana. Yohana. Haukuwa ni ufunuo wa Yohana. Nasi tunajua ya kwamba haukuwa, kwa sababu ulikuwa ni ufunuo wa Bwana Yesu Kristo. Yeye alikuwa hivi, alichaguliwa kuwa mwanafunzi. Nacho kitabu chenyewe kinafunua kile kitu kilichokuwa Yesu Kristo, kwa yule yeye alikuwa akimfunua. Nao ulitumwa kwa, naye akautuma kwa Yohana kwa mkono wa malaika wake. Hatujui huyo malaika alikuwa ni nani. Biblia haisemi huyo malaika alikuwa ni nani. Lakini tunajua ya kwamba alikuwa ni nabii, maana Biblia baadaye ilisema ya kwamba, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kushuhudia mambo haya ambayo hayana budi kutukia upesi. Ndipo tunaona ya kwamba wakati Yohana alipoanza kumwabudu huyo malaika alisema, angalia usifanye hivyo. Ufunuo 22, naamini ndipo. Naye akasema, kwa kuwa mimi ni mtumishi mwenzako na wa manabii. Huenda ilikuwa ni Elia. Huenda ilikuwa ni mmoja wa hao manabii. Yohana alikuwa ni mtume, bali nabii huyu alitumwa. Naye Yohana akiwa ni mtume, hebu angalieni tabia ya hizo injili zake zingine, inathibitisha kwamba Yohana siye aliyekiandika, kwa sababu hakina tabia za Yohana. Hebu chukueni Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, kadhalika, na mvisome. Kisha muangalie tabia yavyo, alafu muangalie tabia ya hiki. Yohana alikuwa ni mwandishi na alikuwa ni mtume, bali hii ni roho ya nabii. Ni mtu tofauti kwa jumla. Mnaona? Hayakuwa ni maandiko ya Yohana. Haukuwa ni ufunuo wa Yohana. Ulikuwa ni ufunuo wa Mungu wa Yesu Kristo kwa makanisa. Na ilikuwa, Yohana alikuwa ni mwandishi tu, mwandishi. Na nacho hiki kitabu kinatangaza vivyo hivyo. Sasa, hakikuandikiwa Yohana. Kiliandikiwa kanisa. Vema, Yohana wakati huo alikuwa ndiye mchungaji wa kanisa la Efeso. Na sasa, kitabu hicho kimeandikiwa Yohana, ama kanisa sio Yohana. Sasa kifungu cha tatu, yeye anatangaza baraka. Sikilizeni hili. Heri ya somae na hao wayasikiao maneno ya unabii huo na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Ni wakati gani ulio karibu? Wakati mambo haya yatakapotukia, wakati ufunuo huu wa Yesu Kristo utakapokamilika katika kila wakati wa kanisa. Sasa, sababu ya yeye kukiandika jinsi hii, kama angalisema, vema, sasa yeye, walikuwa wakimtazamia kufanya hivyo, kama ilikuwa imefunuliwa, kama yeye, ingali funuliwa kwa Yohana, na kwamba yeye atakuja mara makanisa hayo yatakapomalizika, hivyo ndivyo Yohana alivyoliwazia. Lakini kama ilikuwa hivyo, hayo makanisa, mara yalipomalizika, yaje, kama alijua, kama ilikuwa imefunuliwa kwake kutakuwa kwa nyakati saba ndefu za kanisa, miaka elfu kadhaa, ama miaka mia kadhaa, basi kusinge kuwako na sababu ya kungojea, wangeliishia tu wakati wao wa kanisa. Kwa hiyo, Mungu alilinena, wala halikufunuliwa kwao. Halikufunuliwa Martin Luther, mambo ambayo John Wesley alijua kuhusu maandiko. Halijafunuliwa wa Baptisti, yale wa Pentekoste wanayojua kuhusu maandiko, kwa sababu ni wakati mwingine, ni majira mengine, naye Mungu huyafunua mambo yake katika majira yake tu. No, huwezi kupanda mahindi kwenye msimu wa kuchipusha na kuvuna wakati huo huo. Unapanda mbegu, nayo inakuwa ikakomaa. Mungu hupanda neno lake na halafu linakuwa moja kwa moja. Ndipo tunaangalia nyuma na kusema, hilo hapo, mbona, hakika, tunaliona likiisha kufunuliwa. Sasa, heri, neno, tangazo la baraka kwenye kifungu cha tatu, kwa hao wasomao ama kusikia siri zake. Hufanya nia ya kimwili hupuuza hili, kwa sababu nia ya kimwili haijui kitu juu yake. Si ajabu nia ya kimwili hailijui, kwa sababu ni shetani ndani ya hiyo nia ya kimwili. Naye shetani amefichuliwa, naye shetani hataki kufichuliwa. Umeona jinsi lilivyo jambo la kuchukiza kwa shetani wakati anapofikiri anaenda kufichuliwa. Angalieni kwenye moja ya ibada hizi. Angalieni matendo ya watu. Angalieni mkutanoni. Kabla tu shetani hajafunuliwa juu ya mtu fulani, ungeona uso wao ukibadilika. Unaona, hawajui wawazie nini. Mara Roho Mtakatifu anashuka na kumfunua ibilisi huyo. Lo, ye anauchukia mkutano wa namna hiyo. Hiyo ndiyo sababu tumekuwa na vita jinsi hiyo, kwa sababu neno la Mungu humfichua ibilisi. Mnaona? Linaeleza kwamba yeye ni nani. Kama vile mnavyosema, mwanamke huyu anayeketi hapa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu kasema jina lake ni Bibi Jones. Anatoka nini? Hilo linafanya nini? Linaichukua roho yake, linaileta mpaka mahali fulani. Unanijuaje? Mtu huyo hanijui mimi, kwa hiyo haina budi kuwa ni roho fulani. Ni roho ya aina gani? Ni roho wa Mungu. Vipi? Nina shida gani? Una kifua kikuu, kansa, chochote kile. Lakini Bwana asema hivi. No, jinsi shetani anavyochukia hilo, kwa maana linamfichua. Sasa, yeye ya kimwili inaangalia tu, inasema, kusoma akili, telepathia ya akili, hawajui, ni upumbavu kwao. Lakini kwa wale wanaojua kwamba hilo ni nini, no, ni baraka jinsi gani. Ni kitu gani? Ufunuo. Ufunuo wa nani? Wa mtu aliye mibarani, wa Yesu Kristo katika wakati huu wa mwisho wa kanisa, akijifunua mwenyewe kama alivyoahidi angefanya. Mnaona? Ni ufunuo, mnaona? Naye shetani anauchukia huo. Jamani, jinsi anavyouchukia. Yeye amefichuliwa, unaufichua mpango wake. Shetani anachukia ufunuo na mwanzo. Nimeliandika hapa. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, kwa nini anauchukia ufunuo? Ni kwa nini anauchukia sana ufunuo? Ni kwa sababu vitabu vyote rasmi vya neno la Mungu na kanisa la Mungu vimejengwa kwa uchaji juu ya ufunuo. Kamwe hautafundishwa shuleni, haijalishi tuna seminari ngapi nzuri, ziko huko nyuma katika nyakati za giza. Biblia pamoja na kanisa ni ufunuo mtupu. Hebu tufungue, ina maandiko yaliyoandikwa hapa. Mathayo, mlango wa 16 na kifungu cha 18. Hebu tuangalie kidogo, kidogo tu, Mathayo 16, 18, uone mahali maandiko yalipo, ambapo ni ufunuo. Akishuka kutoka mlimani, kifungu cha 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe, Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa, kanisa Katoliki husema, ye alilijenga juu ya Petro. Vema, hayo kweli ni mawazo ya kimwili. Usingeweza kuwazia nia ya kiroho ikilielewa jambo kama hilo, ambapo Mungu huku mwanawe mwenyewe amesimama pale, na hata hivyo alijenge kanisa lake juu ya mtu wa kawaida, kabwela, aliyezaliwa katika dhambi. Mtu huyu alilithibitisha. Yeye, roho yule huyo akiwa juu yake, alimlaani Yesu na kumkana papo hapo usoni mwake. Haikuwa ni Petro, ama wala haikuwa mwamba uliokuwa umewekwa pale kama makanisa mengine yanavyodai ilikuwa. Haikuwa ni mwamba. Maana Petro, huo mwamba aliyokuwa akinena habari zake hapo, haukuwa ni Petro, wala haukuwa ni yeye. Sasa, watu wengi wa Kiprotestanti hujaribu kusema ilikuwa ni Yesu. Yeye alilijenga kanisa hilo juu ya nafsi yake. Yeye, la, hilo lingali si kweli. Kama ukiangalia, haikuwa ni Yesu, wala haikuwa ni Petro. Ilikuwa ni ufunuo. Mwili na damu haviku kufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amefanya ufunuo huu. Angalieni, ninataka kuwaulizeni. Katika bustani ya Edeni, hakukuwako na maandiko yaliyoandikwa. Halafu hao wavulana wawili, Kaini na Habili, nao wote wawili walitaka kutoa sadaka na kupata kibali kwa Mungu. Walipofanya hivyo, Kaini alikuja akajenga madhabahu, Habili akajenga madhabahu. Vema, kama hayo ndiyo tu Mungu anayohitaji, Mungu angekuwa asiye na haki kumhukumu Kaini. Vema, basi Kaini akatoa sadaka na Habili pia. Wote wawili walitoa sadaka. Kaini aliabudu na Habili pia. Kaini alifanya kila kitu alichofanya Habili. Kwa hiyo, kama kwenda kanisani, kuwa mfuasi wa kanisa, kutoa sadaka na kuomba na kumwabudu Mungu, ndiyo yote Mungu anayohitaji, basi Mungu angekuwa asiye haki kumhukumu Kaini kwa kufanya vile yeye alisema afanye. Lakini unaona, Habili kwa ufunuo, ye alijua tunda silo lililowatoa kwenye bustani ya Edeni, kama vile watu wengi wa kimwele wanavyodhani siku hizi. Habili alikuja na kutoa tunda la shamba, na Mungu akalikataa, bali ilifunuliwa. Ninamaanisha, Kaini alitoa, samahani, Kaini alitoa tunda la shamba, maana alifikiri hilo ndilo lililowatoa kwenye bustani ya Edeni. Angalia ufunuo huo, angalia ubishi wake, angalia jinsi unavyoudhi siku hizi. Bali tunda silo lililowatoa humo. Hawa kamwe hakula matofaa yoyote. Hakika, ye alitambuaje alikuwa yuuchi kama alikula tofaa? Ilihusu maisha ya kujuana kimwili. Ilibidi iwe hivyo. Sasa, tutachukua hilo kama somo, nasi tumelichukua, tutalirejea. Hawana andiko hata moja. Baadhi yao wanasema, vema, ye alisema, nimepata mwana kutoka kwa Bwana. Naam Bwana, vivyo hivyo na kahaba pia. Mungu hana budi kufanya uhai wote. Lakini, ni maisha yaliyopotoka. Hebu angalieni tabia ya mvulana huyo. Ye alikuwa ni wa baba yake, ibilisi, chuki, katili, muuaji. Unaona? Halafu basi jinsi Habili, wakati wao, wazazi wake labda walimwambia ya kwamba hiyo miti ilikuwa na tunda na kadhalika. Lakini ilifunuliwa kwa Habili. Habili alitoka akaenda akamchukua mwanakondoo kwa ajili ya damu kutoa uhai. Sio mtu wa matunda unaoleta matofaa na ndizi na peasi. Lakini Habili kwa ufunuo wa kiroho, Waebrania 11, alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora zaidi, Mungu akiishuhudia, kwa maana ilifunuliwa kwake kwa imani. Hapo ndipo Mungu alipolijenga kanisa lake. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, kamwe hukulisoma katika seminari, mtu fulani kamwe hakukufundisha hili mahali fulani, ila Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Hapo, kitu hicho chote ni juu ya ufunuo. Kanisa lote, juu ya mwamba huu wa ufunuo wa Yesu Kristo, nitalijenga kanisa langu. Huenda ukachukua yale mchungaji yasemayo, huenda ukachukua yale seminari inayofundisha, huenda ukachukua yale kanisa lisemayo, wala si kweli bado. Huenda ukaweza kulielezea kwa ufasaha, bali mpaka Mungu amekufunulia ya kwamba Yesu Kristo ni mwanawe, nawe umeokolewa kupitia kwa damu yake, juu ya ufunuo huo kwamba yeye ni mwokozi wangu. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kwa hiyo basi, unaona ni kwa nini? Shetani anakichukia sana kitabu cha ufunuo. Chochote ambacho kimefunuliwa, ufunuo wa kiroho, shetani anakichukia. Hiyo ndiyo sababu anaipinga sana huduma hii siku hizi. Kwa sababu, ni kitu gani? Kufunuliwa kwa Kristo. Acha kanisa liendelee na madhehebu yake makuu na mashirika na maskini jumbe zake zilizopambwa vizuri na kadhalika. Acha waendelee. Shetani hata lisumbua hilo, hawana shida. Kila mtu anawapiga-piga mgongoni. Wakati unapofika ambapo Mungu kwa Roho Mtakatifu anamfunua Kristo tena kanisani kwa nguvu na madhihirisho ya kuwaponya wagonjwa na kufanya ishara ambazo yeye alisema zingewafuata waaminio zitimie, basi shetani anapinduka kitandani mwake. Anafanya jambo fulani kulihusu. Mpaka wakati huo, shetani hajali unajiunga na kanisa kiasi gani. Hajali ni kiasi gani. Bali wakati Kristo anapokufunulia ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na kazi alizofanya, wewe unazifanya pia. Sio kazi zingine, bali kazi zile zile. Yeye aniaminie mimi, Yohana Mtakatifu 14:7, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Atafanya kazi zile zile na kubwa kuliko hizi. Kwa sababu, Kristo asingeweza kuhubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu, ungekuwa ni mkubwa zaidi. Asingeweza kuwaletea, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa ametolewa bado. Lakini wakati Yesu alipokuja na kuutoa uhai wake sadaka, naye Roho Mtakatifu akarudi, basi wangeweza kuwapa watu uzima wa milele. Hizo ndizo kubwa zaidi. Lakini ishara na maajabu, Yesu alisema dhahiri katika Marko 16, inendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Umbali gani? Ulimwenguni kote. Wangapi? Kila kiumbe. Maadamu injili inahubiriwa, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na wakati hilo linapokuwa ni ufunuo, ndugu, umeukaribia ule ufalme, basi juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kwa sababu mwanamume ama mwanamke aliyewahi kuwa kwenye lile jangwa huko nyuma peke yake, kama Musa alivyokuwa, na ufunuo wa Mungu umedhihirishwa kwake kupitia kwa Roho Mtakatifu, hakuna kitu kinachoweza kumtikisa. Yeye ni mzima na imara tu awezavyo kuwa. Shetani anachukia ufunuo, haupendi hata kidogo, unaivuruga mipango yake. Tabia ya kitabu hiki inaonyesha ya kwamba Yohana hakukiandika. Hiyo ni kweli, kwa kuwa ni kwa ajili ya wengine. Haya ni maandishi yake, bali sio uvuvio wake. Ni uvuvio wa Mungu ndio unaokiandika kitabu hiki. Vema, hebu tuone vile kinavyosema sasa. Heri asomaye na wao wayasikiao unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Sasa wakati umekaribia. Kitu gani? Wakati ufunuo kamili wa Yesu Kristo umefanywa ujulikane kwa makanisa yake, na huku nyakati zote zikipita unafunuliwa tu kwao. Sasa tuko moja kwa moja kwenye wakati wa mwisho. Kwa hiyo sasa kweli tuko kwenye mwisho wa ulimwengu. Tuko katika ukamilifu wa historia ya ulimwengu. Na kabla juma hili halijaisha, na Mungu akiwa yupo pamoja nasi akitusaidia, tutathibitisha ya kwamba tuko kwenye ukamilifu wa nyakati za kanisa. Tuko katika Philadelphia, ama wakati wa kanisa la Laodikia, ukamilifu wa nyakati zote. Tuko kwenye ukamilifu wa ulimwengu wa kisiasa. Tuko kwenye ukamilifu wa ulimwengu wa kawaida. Tuko kwenye ukamilifu wa vitu vyote. Tuko katika mwisho wa kila kitu cha kawaida, tukiwa tayari kuingia. Nilipokuwa nikija hivi majuzi, inaamini nilikuwa nikienda Shreveport ama kuja mahali fulani, ikaangalia, ikasema, miti inakufa, nyasi zinakufa, maua yanakufa, ninakufa, ulimwengu unakufa, kila kitu kinakufa, kila kitu katika ulimwengu huu kinakufa. Tumeketi hapa asubuhi ya leo tukifa. Hakika kuna ulimwengu mahali fulani ambapo kila kitu hakifi. Endapo kuna mmoja ambapo kila kitu kinakufa, hapana budi kuwe na mmoja ambapo kila kitu kinaishi. Huo ndio tunaotamani, kufika mahali hapo ambapo pana miti inasimama isiyopatikana na mauti. Lo, ambapo kila kitu hakipatikani na mauti na kinasimama katika utukufu wa Mungu. Sasa vifungu vitatu vya kwanza ambavyo tumekuwa navyo sasa tukiweka msingi. Cha kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo. Cha pili, ulitolewa kwa Yohana kwa mkono wa malaika. Na cha tatu ni heri. Heri kwa hao wasomao. Na endapo huwezi kusoma, heri yeye asikiae. Huwezi kusoma, wewe lisikie tu, hivyo tu. Heri yeye asomae, na endapo huwezi kusoma, heri yeye asikiae, kwa kuwa wakati umekaribia. Sasa, wazia kile kitabu rasmi cha huu kinachomaanisha ni kwamba Yohana, yule mwandishi hapo, katika kuandika alikuwa, huyu ni Yohana hapa, akisema tu, heri na kadhalika. Sasa, kile ninachowazia ilikuwa katika Agano la Kale, kuhani alisimama asubuhi na kusoma maandiko, kusanyiko likasikiliza, wengi wasingeweza kusoma. Kwa hiyo akasema, heri yeye asomae na yeye asikiae. Mnaona? Msomaji na msikilizaji, yule asomae na kusikia amebarikiwa. Kwa hiyo ukiketi tu na kulisikiliza umebarikiwa. Heri yeye asomae na yeye asikiae, kwa kuwa wakati umekaribia. Sasa, kuanzia 4 hadi 6 ni salamu kwa kanisa. Sasa tunataka kuchukua hiki cha 4 na cha 6. Sasa, kabla hatuja kifikia, ninataka kila mtu ajaribu kuwazia sana sasa. Ni kitu gani sasa? Ni ufunuo wa Yesu Kristo, ambapo Mungu aliondoa pazia kutoka kwa wakati. Huu hapa wakati ambao Yesu hangeweza kuuona wakati alipokuwa hapa duniani, zile nyakati za kanisa, kile kingetukia. Kwa hiyo, Mungu aliliondoa pazia, akalivuta nyuma, na kumwacha Yohana aangalie ndani, na kuona kile kila wakati wa kanisa utakachofanya, na kuyaandika kwenye kitabu, na kuyatuma kwenye yale makanisa saba. Ni kitu gani? Kristo akifunuliwa katika siku za matendo yake. Kimejaa matendo, kitabu hiki. Pia ni kitabu cha unabii ambao Kristo ameutoa, Mungu ametupa kwa mkono wa malaika wake, ukaandikwa na Yohana. Na baraka kwa kila mtu atakaye usoma au kuusikia ukisomwa, kwa kuwa wakati umekaribia, wakati haya yote yametimizwa. Tuna mandhari nzuri sasa. Pia kumbukeni, tunaliwazia kanisa. Upande mmoja, kanisa lilianza. Upande huo mwingine, kanisa linaisha. Tutaliingilia kindani zaidi Jumatatu usiku, tutakapozifikia zile nyakati za kanisa. Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani, zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba zilizoko mbele ya kile kiti cha enzi. Sasa tunafikia kwenye mambo ya kisiri na sehemu zenye kilindi za ile mifano. Kimeandikiwa yale makanisa saba yaliyoko Asia Minor. Yalikuwa zile nyakati wakati huo zilikuwa zije siku za usoni. Naye aliyatukuza na kuyasifu kwa sababu ya kazi zao na yale aliyokuwa yamefanya. Lakini sasa kimeandikiwa hayo makanisa, yale makanisa saba yaliyoko Asia Minor. Sasa Asia Minor haikuwa ni Asia yote, bara la Asia. Ilikuwa ni sehemu ndogo tu, wao wanadai ni mahali yapata ukubwa wa jimbo la Pennsylvania. Naona, ama kitu kama hicho, ama Indiana, mahali padogo tu ambapo haya makanisa saba yalikuwa. Kulikuwa na makanisa mengi zaidi ya hayo wakati huo, na ila ilionyesha sifa zao. Sasa ninasoma hapa kile nilichopata kutokana na kusoma kwangu historia yake. Naye ni amelaaniwa yeye asikiae na ama asiye asikia. Na sasa inafikia kwenye wakati wa kifungu hiki cha nne ambacho tunataka kuelezea jambo fulani hapa. Kutoka kwake aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja, naye ana roho saba. Kutoka kwa wale roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Sasa hao roho tutawafikia baadaye. Sasa hapa linaelezea, kama ukiangalia mle ndani, pia kwenye kifungu cha saba ama kifungu cha nane, ye anarudi tena na kusema, akilielezea tena. Sasa angalieni, yale makanisa saba yameandikiwa, kutoka kwake aliyeko, aliyekuwako, na atakaye kuja. Aliyekuwako wakati mmoja, aliyeko sasa, na atakaye kuja. Sasa, ye anaonyesha hapa, nini yake yenye sehemu tatu, madhihirisho yake yenye sehemu tatu ya kazi yake. Sasa, kama utachukua kifungu cha nane, tutakifikia katika dakika moja tu, tutakichukua kifungu cha nane. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana, aliyeko, aliyekuwako, na atakaye kuja, Mwenyezi. Sasa tunakiangalia kifungu cha nne na cha sita, vyote viwili ni kitu kimoja. Kimoja, yeye anasema, kwake yeye aliyekuwako, aliyeko, atakaye kuja. Yeye anajaribu kuweka nini mbele ya kanisa? Uungu wake. Siku hizi, watu wanajaribu kumfanya nabii. Yeye ni zaidi ya nabii. Na watu wengine wanajaribu kumfanya miungu watatu. Yeye si miungu watatu. Yeye ni Mungu mmoja aliyeishi katika ofisi tatu, madhihirisho matatu ya Mungu yeye yule. Sasa kumbukeni, huu ndio ufunuo. Na yeyote asikiae wala hayashiki maneno ya kitabu hiki, sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Yesu hajifunui mwenyewe kama miungu watatu, bali Mungu mmoja na ofisi tatu. No, litakolea baada ya kitambo kidogo, tutakapofikia kwenye nyakati hizo za kanisa na kuona walipolipotezea jambo hilo. Lilisababisha mgawanyiko mkubwa kwenye baraza la Nikea. Wote wawili walivuka mipaka, na walifanya jambo lile lile katika siku hizi za mwisho tena, kama vile tu ile baraza lililotangulia Nikea tena, maana kutakuwako na lingine. Kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa, makanisa ya Kikatoliki na ya Kiprotestanti yataunganisha kitu fulani pamoja ama kukubaliana pamoja. Hebu muangalieni askofu mkuu wa Canterbury kule sasa. Hayo yote yanalundikana moja kwa moja pamoja. Wala hakuna fundisho la miungu watatu katika Biblia, kuna Mungu mmoja. Na imefunuliwa hapa katika kitabu cha Ufunuo kwamba kitabu chote rasmi cha maandiko huenda kikathibitishwa hapa, naye Kristo akatia muhuri wake juu yake. Hiki ndicho. Kama mtu yeyote akiondoa au kuongezea, huyo ataondolewa katika kitabu cha uzima kwake. Kwa hiyo, likaribieni hili sio kwa mawazo finyu, likaribieni hili kwa moyo wazi na nia wazi. Sasa, kwenye baraza la Nikea, wanafikia maamuzi mawili makubwa. Wengi wao katika siku hizo za wale wazee wa kanisa la mwanzoni walikuwa na maoni mawili yasiyo na kadiri. Moja la hayo ilikuwa ni Mungu wa utatu, na hilo lingine lilikuwa ni Mungu mmoja. Nao wote wawili wakaibuka na wakatoka wakiwa matawi mawili manyofu yametokeza namna hiyo. Utatu ukawa ni mahali pa utu wa miungu watatu. Wa umoja wakawa ni umoja, wakiwa wamekosea kadri tu ya hao wengine. Kwa hiyo, watu walienda kombo, bali mumu humu inafunuliwa ile kweli. Yesu asingeweza kuwa baba yake mwenyewe. Wala, kama alikuwa na baba nje ya Roho Mtakatifu, basi yeye ni mwanaharamu. Wala sio, Roho Mtakatifu alimzaa yeye, naye alisema Mungu alikuwa ndiye baba yake. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu na Mungu, hiyo ni Mathayo 1:18. Endapo, Roho Mtakatifu na Mungu hawana budi kuwa ni mtu yule yule. La sivyo, yeye alikuwa na baba wawili. Naye aliitwa Emanueli, ambalo ni Mungu pamoja nasi. Yeye alidai wakati alipokuwa hapa duniani kwamba yeye na baba walikuwa ni mmoja. Nina maandiko yote yaliyoandikwa hapa kusudi mpate kuyapata kama tulikuwa na swali hili ama kitu fulani. Sasa wakati alipodhihirishwa hapa kama ofisi yenye sehemu tatu ya utu wake, yeye aliyekuwako, yeye aliyeko, yule atakayekuja, mwenyezi. Sasa hakuna miungu watatu hapo, kuna Mungu mmoja. Na katika baraza la Nikea kufanya jambo hili, kusudi hili litendeke, iliwabidi kuchukua utatu, kwa sababu katika ulimwengu wa Kirumi walikuwa na miungu wengi, waliomba mababu wao waliokufa. Ninayo hiyo historia papa hapa ambapo tunaweza kuinukuu. Mnaona? Waliomba mababu wao waliokufa. Hiyo ndiyo sababu hawa na mtakatifu Sisilia, na mtakatifu Markus, na mtakatifu. Wakati mtume Petro alisema, hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na wanadamu, ila mwanadamu Kristo Yesu, mmoja. Iliwabidi wawe na Mungu wa utatu. Kwa hiyo, walikuwa na Jupiter, Marsi, Venasi, wala haikuwa sawa kuwaweka wote katika Mungu mmoja. Kwa hiyo wakampasua tu, na wakafanya ofisi tatu za Mungu, kwani miungu watatu mbalimbali. Lakini yeye anasema dhahiri hapa katika ufunuo yeye ni nani. Mimi ni yeye aliyekuwako, yeye aliyeko, na yule atakayekuja, mwenyezi. Tutalipata baadaye kidogo hapa, yeye alisema, mimi ni Alfa na Omega, A mpaka Z, yote hizo alfabeti za Kiyunani. Ni nyoro ya mabondeni, ua la uwandani, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yeye aliyekuwako, aliyeko, na atakayekuja, shina na mzao wa Daudi, yeye ni Mungu, Mungu, Timotheo 1:3-16, bila ubishi, siri ya utauwa ni kuu, kwa maana, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akaaminiwa ulimwenguni, akapokelewa juu utukufuni, Mungu. Sio mtu wa tatu ama nabii, bali Mungu mwenyewe alidhihirishwa katika umbo la kibinadamu. Sasa huu ni ufunuo, kumbukeni. Sasa Mungu hapo mwanzo alikuwa ni Yehova mkuu aliyeishi katika nguzo ya moto iliyoninginia juu ya Israeli na kuwaongoza. Huyo alikuwa ni Mungu, malaika wa agano. Alishuka mlimani, mlima wote ukawaka moto. Moto uliruka kutoka mlimani na kuandika zile amri kumi. Yeye aliitwa ubaba wa Mungu kwa watoto wake, jamii yake ya watu waliochaguliwa, Wayahudi. Ndipo Mungu yuyo huyo alidhihirishwa katika mwili uliozaliwa na bikira, ambao aliuumba kwenye tumbo la uzazi la Mariamu, na akaishi na kufanya maskani na kuitandaza hema yake, tuseme, miongoni mwa wanadamu. Basi Mungu yuyo huyo alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Biblia ilisema hivyo. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, mwili ulikuwa ni Yesu. Yesu, ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Huwezi kumfanya watu watatu sasa. Usibatize kwa miungu watatu. Kuna Mungu mmoja. Mnaona? Mungu mmoja. Sasa, Mungu yuyu huyu alifanyika mwili. Yeye alisema, na alitoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Baada ya yeye kutoweka duniani kwa mauti yake, kuzikwa na kufufuka na kupaa, Paulo alikutana naye akienda zake Dameski, wakati angali alikuwa akiitwa Sauli. Ndipo sauti ikaja na kusema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi mimi? Akasema, uu nani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Naye alikuwa ni nguzo ya moto, nuru iliyoyafumba macho ya huyo mtume. Alikuwa amegeuka. Yesu yule yule alikuwa amegeuka, akawa Mungu Baba tena. Hiyo ndiyo sababu alisema hapa, mimi ni mwenyezi, katika umbo lile lile alilokuwamo kabla hajafanyika mwili. Na mwili wake alimoishi ulioitwa Yesu, mtu tunayemjua Yesu. Sasa, kama vile wengi wenu wapendwa wa umoja mnavyobatiza katika jina la Yesu, mmekosea. Kuna mamia ya mayesu ulimwenguni leo hii, bali kuna Bwana Yesu Kristo mmoja tu, ye alizaliwa Kristo. Mayesu wengi. Nimekutana na wengi wao, bali kuna Bwana Yesu Kristo mmoja tu, yeye ni Mungu. Basi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu si majina. Hizo ni sifa zinazoambatana na jina moja. Wanabatiza jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba si jina na Mwana si jina, wala Roho Mtakatifu si jina. Ni sifa kama vile mwanadamu. Hivyo ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Mwanadamu ama Roho, Roho Mtakatifu. Halafu wanasema katika jina la Baba, waangalieni akina baba na wana wa wana wenu. Waangalieni wanadamu walio humu ndani. Unaona? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu si jina. Ni sifa inayoambatana na jina la Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo lile kanisa la kimitume lilivyobatiza hapo mwanzo. Nami nitamuomba mtu yeyote atoe fungu moja la maandiko ama wakati mmoja katika historia ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika kanisa la Kikristo kwa njia nyingine yoyote ila katika jina la Yesu Kristo mpaka kanisa Katoliki lilipoundwa, nao wakachukua Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikawa kanuni ya imani. Sasa ileteni historia yenu, baadhi wana historia. Naam, hakuna kitu kama hicho. Baada ya mwaka wa 304 AD, 304, ulitokea ubatizo wa utatu wa Mungu wa utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ni upagani. Kabla juma hili halijakwisha, nitalisoma kutoka kwenye vitabu na kuonyesha kwa Biblia. Tunazungumza asubuhi ya leo juu ya ufunuo na kuthibitisha mahali ulipoingilia na jinsi ulivyoanza kuwako. Rudi kwenye ile kweli, ndugu. Tuko katika siku za mwisho. Ngojeni mpaka tutakapolifikia kanisa hilo la Efeso na kulifananisha na la Laodikia, tuone yaliyotukia kati yao. Mtaona jinsi kitu hicho kilivyojipenyeza ndani. Alipofikia wakati wa Lutha, kasema, unalo jina kwamba unaishi bali umekufa. Neno lenyewe sardi linamaanisha kufa. Walilipoteza katika ile miaka 1500 ya nyakati za giza. Kila moja ya makanisa hayo ilidumisha hilo mpaka wakati huo. Ndipo walipofanya lile baraza la Nikea la mwaka wa 606, kisha wakaliangamiza jina hilo na kufanya miungu watatu kutoka kwake. Yeye alisema hapa, mimi ndimi aliyekuwako, ye aliyeko na atakaye kuja, mwenyezi. Hakika, ye alikuwa na utu wenye sehemu tatu duniani. Alipokuwa duniani, alikuwa kiumbe mwenye sehemu tatu. Duniani alikuwa ni nabii, yeye pia mbinguni ni kuhani. Na atakaporudi duniani tena, yeye atakuwa ni mfalme. Nabii, kuhani na mfalme. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. Aliyekuwako alikuwa ni Yesu nabii. Aliyekuwako sasa ni kuhani akitoa dhabihu za kiroho. Kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu na kujifunua mwenyewe na kuthibitisha ya kwamba yeye yuko miongoni mwetu. Nabii, kuhani na mfalme, bali Mungu mmoja. Wakati alipokuwa duniani, yeye alikuwa ni nabii, neno, shahidi mwaminifu. Biblia inamuita baadaye kidogo, shahidi mwaminifu ni nabii. Yeye alikuwa kuhani, na wakati yeye ni kuhani sasa na atakapokuja atakuwa ni mfalme. Kama mtafungua, msome Ufunuo 15:3, mnaweza kuona katika Ufunuo 15:3. Hebu tufungue hapa, tuone yale yeye, kama atakuwa mfalme, kama yeye ni mfalme wakati atakapokuja. Sasa tunaenda kwenye Ufunuo mlango wa 15 na kifungu cha 3.
And they sang a song of Moses, the servant of God.
Na waliimba wimbo wa Musa, mtumishi wa Mungu, na wimbo wa mwanakondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ee Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, ee mfalme wa watakatifu. Yeye alikuwa nini duniani? Nabii. Watu walijuaje kwamba alikuwa ni nabii? Alifanya ishara ya Masihi ambaye alikuwa ni nabii. Lo, jina la Bwana libarikiwe. Walimkosaje? Kwa sababu walikuwa wakitazamia kitu kingine. Naye alifanya ishara ya Masihi, wala wasingeisikia. Yeye alikuwa ni nabii. Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii mithili yangu. Itakuwa kama hawatamsikia nabii huyu, watakatiliwa mbali kutoka miongoni mwa watu. Yeye alikuwa nabii duniani. Sasa, kwa sababu alikuwa ni nini? Shahidi mwaminifu wa neno la Mungu. Amina. Yeye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Yeye alikuwa shahidi wa kweli na mwaminifu kwa neno la milele la Mungu. Alikuwa ni neno la Mungu. Na akiwa ni neno, yeye alikuwa ni nabii. Kwa maana, neno la Mungu lilipitia kwake. Alikuwa aseme jambo hilo tu, siwezi kufanya lolote kwa nafsi yangu, bali anayonionyesha Baba kufanya. Si mimi nizifanyaye hizo kazi, bali ni Baba anayeishi ndani yangu. Yeye anazifanya hizo kazi. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu yu ndani yangu, alisema Yesu, yule mwanadamu ile maskani. Mungu ana sifa nyingi. Yehova, Yehova Yire, Rafa, Manase, lo, nyingi. Yeye ana majina saba ambatani ya ukombozi. Ana sifa nyingi. Ni nyoro ya mabondeni, ua la uwandani, nyota ya asubuhi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yote hayo. Bali ana jina moja la kibinadamu, Mungu alikuwa na jina moja tu, na hilo lilikuwa Bwana Yesu Kristo. Wakati alipozaliwa, Kristo Bwana. Siku nane baadaye, Roho Mtakatifu aliita jina lake Yesu. Mama yake alimpeleka akatahiriwe na kumuita Yesu. Alizaliwa Kristo, kama vile ilivyozaliwa Branham. Ilikuwa Branham wakati nilipozaliwa, ndipo nikapewa jina la William. Amina. Naye alizaliwa Kristo Mwokozi. Ndipo alipokuwa na umri wa siku nane, akapewa jina la Yesu. Naye alikuwa Bwana wa utukufu aliyedhihirishwa. Kwa hiyo, yeye ni Bwana Yesu Kristo, Mungu wa utukufu aliyedhihirishwa miongoni mwetu. Lo, huyo hapo. Duniani, yeye alikuwa ni nabii, utukufuni, yeye ni kuhani. Ajapo, yeye ni mfalme. Lo, ninapenda hilo. Nabii, shahidi mwaminifu wa neno. Kuhani, akiwa na damu yake mwenyewe mbele za Mungu. Mfalme, mfalme wa watakatifu. Sio mfalme wa ulimwengu sasa, yeye ni mfalme wa watakatifu. Tunao wafalme wa duniani juu ya hao watu, lakini tunaye mfalme pia pamoja na ufalme. Hiyo ndiyo sababu tunatenda tofauti. Kama nilivyosema sio muda mrefu uliopita kuhusu mke wangu, tulikuwa tukienda hapa dukani nasi tukaona muujiza. Karibu ni muujiza. Ulikuwa ni msimu wa kiangazi, mwanamke mmoja alikuwa amevaa gauni. Nikasema, hilo ni jambo la kigeni. Nikasema, kama ningalikuwa na kamera yangu, ningempiga picha huyo mwanamke. Mnaona? Kwa sababu sisi, huyo alikuwa ndiye mwanamke wa kwanza tuliyemuona amevaa sketi, mwajua, aliyevaa kama impasavyo mwanamke wanawake wote. Akasema, vema, ni kwa nini Bill, kwamba watu wetu wanavaa mavazi, ni kwa kuwa tumeamriwa. Nikasema, sio watu wetu, ni watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanahitaji utakatifu. Kasema, vema, hivi hawaendi kanisani? Nikasema, kuna mama mmoja pale pale ambayo huimba kwenye kwaya katika kanisa fulani hapa. Vema, basi, ni kwa nini hivyo? Nikasema, ni kwa sababu hajafunzwa vinginevyo. Hiyo ni kweli kabisa. Hilo ni kanisa la kimwili, tutalifikia juma hili. Kanisa la kiroho, kanisa la kimwili. Wote wanafuata mkondo wakirudi moja kwa moja kwenye kanisa mama, kama Biblia ilivyosema katika Ufunuo 17 wangefanya hivyo. Wanarudi huko moja kwa moja, wote wakifanya kama hilo, wakiunda madhehebu. Vema, sisi ni nini fulani, tunaunda dhehebu, sisi ni hili na sisi ni lile. Haikuwa hivyo hapo mwanzo. Wakichukua mamlaka yote kutoka kanisani na kuyaweka juu ya askofu ama papa. Mungu yuko ndani ya kanisa lake, miongoni mwa watu wake, akijidhihirisha mwenyewe kupitia kwa walei na kila mahali. Sasa, lakini katika siku hii, akasema, vema, hivi sisi si wa Marekani. Nikasema, la, tunaishi hapa, bali sisi si wa Marekani. Sisi ni wa Kristo, ufalme wetu ni wa huko juu. Kama maisha yetu yanatoka huko juu, basi tunatenda jinsi hiyo. Kwa sababu tunakuja, maisha yetu yametoka mahali patakatifu. Unaonekana tofauti, unavaa tofauti. Wanawake wa huko juu wana nywele ndefu, nao hawapaki nyuso zao rangi, wala hawavai kaptura. Wanavaa sketi na majoho marefu na magauni. na wana nywele ndefu na kadhalika. Kwa hiyo tabia yake inayotoka huko juu inaakisi juu yetu. Wanaume hawavuti sigara, kutafuna tumbaku, kusema uongo, kuiba. Wanakuja, roho zao zinatoka mahali patakatifu, huwafanya watende kitakatifu, wanafahamiana kama ndugu. Jambo ndilo hilo. Sisi ni wa ufalme fulani, nasi tuna mfalme. Naye ni mfalme wa watakatifu. Nalo neno mtakatifu linatoka kwenye neno waliotakaswa. Ndipo mtu anapotakaswa, Kristo, Roho Mtakatifu, anaingia moyoni na anakuwa mfalme juu yao. Loo, jamani, hilo linapaswa kukolea. Loo, wakati chombo cha Mungu kilichotakaswa, Kristo mfalme, Roho Mtakatifu, anapoingia ndani, na yeye mfalme ana milki yake. Amina. Na utu wako wote unatawaliwa na mfalme wa watakatifu. Ufalme. Kila ufalme duniani utatikiswa, utaangamizwa na nguvu za atomiki. Bali Biblia inasema, tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Amina. Huyo hapo, mfalme wa watakatifu. Ninawatakeni muone mifano ya Kristo pia katika Biblia na hapa duniani. Duniani, yeye alikuwa ni nabii. Mnaamini hilo? Nabii ni neno. Tunajua hilo. Neno nabii linamaanisha mfasiri wa kiungu wa neno. Neno la kiungu limeandikwa, naye nabii ana roho ya kiungu ya Mungu ndani yake. Na mwajua, nabii katika Agano la Kale aliitwa Mungu. Ni wangapi walijua hilo? Yesu alisema, kama waliwaita miungu, si imeandikwa katika Torati yenu, hao ni, ninyi ni miungu. Na ikiwa waliwaita miungu, ambao neno la Mungu liliwajia, nabii, mtanihukumuje mimi, ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa sababu aliitwa Mungu, kwa sababu alibeba ndani yake neno la Mungu. Bwana asema hivi. Kwa hiyo, neno nabii linamaanisha nini? Fasiri yake haipaswi kuchanganywa. Mnaona? Kama Mungu, yeye anasema, akitokea mmoja miongoni mwenu, aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitasema naye. Analosema likitimia, basi msikieni, kwa sababu niko pamoja naye. Lakini kama lisipotimia, basi msimsikie, sijamtuma. Hivyo ndivyo unavyojua hilo. Halafu basi unaona, tafsiri ya kiungu ya neno inabidi ilingane na ufunuo huu wa mwisho kwa kanisa. Yeye ni Mungu mwenyezi. Duniani alikuwa ni nabii ambaye ni tai. Ni wangapi wanaojua ya kwamba nabii anahesabiwa kuwa ni tai? Tai ndiye ndege mwenye nguvu kuliko wote tuliye naye, mwenye nguvu zaidi. Baadhi ya mabawa yao yananyooka futi 14 ncha hadi ncha. Anaweza kuchukua na kuruka juu sana, hata ndege mwingine yote akijaribu kumfuata angechanganika. Manyoya yangemtoka naye angepasuka vipande. Kwa sababu gani? Yeye ameundwa spesheli. Na inamfaa nini kuruka juu hivyo kama hawezi kuona kile anachofanya wakati akiwa huko juu? Ati wanena kuhusu jicho la mwewe, unapaswa kuona jicho la tai. Mwewe anaweza kuenda akamuona kuku. Hiyo ni kweli. Hiyo ndio shida ya baadhi ya hawa mwewe siku hizi. Lakini nawaambia, tai huenda hivi kwamba, endapo mwewe alijaribu kumfuata, angekufa. Angepatwa na msongo wa hewa. Hawezi kufika kwenye yale mazingira ambayo tai anafikia. Alafu basi ana jicho ambapo anaweza kuona mbali sana wakati akifika huko juu. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu Mungu aliwaita manabii wake tai. Anapanda huko juu, naye ni tai. Anaweza kuona mbali sana. Naye Kristo duniani alikuwa ni tai. Alipokufa, alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo, hiyo ilimfanya mwanakondoo. Hiyo ni kweli? Na wakati atakapokuja tena, yeye ni mfalme. Kwa hiyo, atakuwa ni simba. Amina. Simba wa kabila la Yuda. Amina. Yeye ni tai, mwanakondoo na simba. Amina. Baba, mwana na Roho Mtakatifu, nabii, kuhani na mfalme. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja, mwenyezi, Alfa na Omega, tangu mwanzo hadi mwisho, Mungu wa milele. Ninataka kuwaulizeni, baadhi yenu ninyi wa Katoliki wa thamani, ambao wanaita hilo uwana wa milele wa Mungu. Mungu, uwana wa milele wa Yesu Kristo pamoja na Mungu. Unawezaje kusema neno kama hilo? Mimi ni mpumbavu, ikiwa na elimu ya darasa la saba, bali ninajua vema kuliko hivyo. Neno mwana halina budi kuwa na mwanzo. Kwa hiyo, anawezaje kuwa wa milele na awe ni mwana? Umilele hauna mwanzo wala mwisho. Kwa hivyo, yeye hawezi kuwa mwana, mwana wa milele, halafu awe na mwanzo, maana hakuna kitu kama mwana wa milele. Mwana alikuwa na mwanzo, kwa hiyo hawezi akawa ni wa milele. Mnaona? Yeye ni Mungu wa milele, sio mwana wa milele. Utukufu, Mwenyezi, Yehova Yire, Yehova Rafa, aliyedhihirishwa katika mwili. Ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Na kwenye siku ya Pentekoste, wakati ile nguzo ya moto ilipowashukia watu, mliona, ilijigawa. Nazo ndimi za moto zikakaa juu ya kila mmoja wao. Moto kama ndimi zikikaa juu ya kila mmoja. Mungu alikuwa akifanya nini? Akijigawa mwenyewe ndani ya kanisa, miongoni mwa kila mmoja, akiwapa wanawake, wanaume na hao wote. Ilikuwa ni sehemu za roho wake, akijigawa mwenyewe miongoni mwa kanisa lake. Mtu anawezaje kuja huku na kusema, mtu mtakatifu ni papa, mtu mtakatifu ni askofu? Mtu mtakatifu ni Kristo, Roho Mtakatifu ndani yetu. Unawezaje kusema walei hawana neno la kusema? Kila mmoja wenu ana jambo la kusema. Kila mmoja wenu ana kazi ya kufanya. Kila mmoja wenu hana budi kubeba ujumbe. Utukufu. Roho Mtakatifu alijigawa kwenye siku ya Pentekoste. Mungu akijigawa mwenyewe. Siku hiyo mtajua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Siku hiyo Roho Mtakatifu juu ya wote, ndani ya wote, kupitia kwa wote. Amina. Hilo hapo. Roho Mtakatifu ana haki ya kwenda mahali popote atakapo juu ya mtu yeyote atakaye. Haikulazimu kuchukua yale askofu fulani ama kasisi fulani asemayo. Yeye ndiye kuhani wetu pekee kweli, kuhani mkuu. Sasa nabii, kuhani na mfalme. Sasa na Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza katika wafu, tutalifikia hilo, na mtawala wa wafalme wa inchi, kwake yeye aliyetupenda na kutuosha na dhambi zetu katika damu yake mwenyewe. Neno kuoshwa hapo kwa kweli katika Kiyunani linamaanisha kufunguliwa. Alitufungulia kutoka kwenye nini yetu. Tulikuwa tumefungwa duniani na dhambi zetu. Tusingeweza kuona, tusingeweza kusikia, hatukuwa na dhana ya mbingu wala chochote kile. Lakini wakati ile damu iliposhuka chini, iliukata ule ukanda, nasi tukafunguliwa. Lo, nilisoma hadithi wakati mmoja, inaweza kuenea hapa vizuri. Mkulima mmoja alimnasa kunguru na kumfunga. Naye akasema, nitawapa fundisho hao kunguru wengine. Kwa hivyo akamfunga maskini huyo kunguru na mguuni kwa kamba. Ipo maskini kitu hicho nusura kife kwa njaa. Alikuwa mnyonge sana, ilikuwa ni vigumu kwake kutembea. Hivyo ndivyo baadhi ya madhehebu haya na makanisa yamewafunga watu sana. Huwezi kamwe. Vema, huu ndio umbali wote unaweza kwenda. Siku za miujiza zimepita. Naam, we umefungwa tu, hivyo tu. Hakuna kitu kama Roho Mtakatifu. Yeye haneni kwa lugha kama alivyozoea kufanya. Yeye ni Mungu. Yeye ni yeye yule tu jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, akiishi katika makanisa yote. Tutalifikia baada ya mandhari ya asubuhi ya leo. Mnaona? Yeye ni Mungu anayeishi katika kila wakati wa kanisa. Yeye ataishi katika kila wakati wa kanisa na ataishi ndani ya watu wake kama milele, kwa kuwa tunao sasa ndani yetu uzima wa milele. Kwa hiyo, dhehebu hili lilikuwa limemfunga kabisa, mnaona, pema, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Maskini jamaa huyo alichechemaa, hata akawa mnyonge sana, ilikuwa ni vigumu kutembea. Ndipo ikawa siku moja, mtu mzuri alipitia hapo na akasema, unajua, maskini kunguru yule inamhurumia sana. Hata hivyo, wenda alikuwa akitafuta mahindi yake, lakini hiyo ndiyo njia pekee anayojipatia riziki. Hana budi kupata chakula. Kwa hiyo, hakujua vinginevyo, yeye yuko huko nje tu akitafuta nafaka. Kwa hiyo kama, basi alichukua nini yake, ndipo akachukua kisu chake na kumfungulia maskini kunguru huyo. Nanyi mwajua, hawa hapo wakaja hao kunguru wengine, wakaja pale wakasema, hima, kunguru Joni, hima twende kusini, hali ya baridi inakuja. Najua nini, huyo kunguru angeenda tu umbali alioweza kuenda huko nje. Akasema, siwezi kufanya hivyo, si kwa ajili yetu siku hizi, kamwe hatuwezi kufanya hivyo. Mnaona, alikuwa amefungwa kwa muda mrefu sana, hata alifikiri alikuwa angali amefungwa. Mnaona? Na hivyo ndivyo ilivyo na watu wengi, mmefungwa sana na kanuni za imani na madhehebu kutoka kwa maskini yule mama kahaba wa kale huko nyuma, akiwaambia kwamba Yesu Kristo si yeye yule. Wala hakuna kitu kama uponyaji, hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, hakuna upuuzi kama huo. Akijaribu kuwaambia ninyi hayo, mmefungwa kwa muda mrefu sana, hata mngali mnafikiri mmefungwa. Mtu mwema Kristo alitoa damu yake apate kutusafisha na kutufungulia kutoka kwenye dhambi zetu. Dhambi ni kitu gani? Nitamwomba mtu yeyote aniambie. Dhambi ni nini? Dhambi ni kutokuamini. Hiyo ni kweli, yeye asiamini amehukumiwa tayari. Na hiyo dhambi yako ndicho kitu pekee kinachokuzuia usiwe huru. Kwa sababu Mungu alikukatilia mbali na kutokuamini kwako, bali umefungwa sana na kanuni za imani, hata ungali unafikiri umefungwa. Unakufa tu kwa njaa. Naona, ukienda kwa kuchechemaa, mimi ni Mpresbiteri, mimi ni Methodisti, mimi ni Mbaptisti, wananiambia, mimi ni wa Church of Christ, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama hicho. Ewe maskini kunguru anayekufa kwa njaa. Mbona usije asubuhi ya leo? Kwa nini usiruke uende? Haleluya! Inuka kwa mabawa asubuhi, uruke uende kwenye jua la haki, lenye uponyaji katika mbawa zake. Amina. Jambo ndilo hilo, jambo ndilo hilo ndugu, dada. No, yeye ambaye mwana amemkatilia mbali akawa huru, ni huru kweli. Naam Bwana. Vema, mchungaji wangu, hakuna kitu kuhusu hilo. Biblia ilisema, uko huru. Hiyo ni kweli, uko huru. Kanisa langu, vema, katiliwa mbali uwe huru. Ametuosha na kutufungulia kutoka kwenye madhehebu yetu katika damu yake mwenyewe, na ametufanya huru tupate kujiwazia wenyewe na kujitendea wenyewe na kujitetea wenyewe na kujishughulikia wenyewe. Vema, kama ningalirudi na kumwambia mchungaji wangu ilinibidi kubatizwa tena, yeye angenini? Vipi kuhusu uko huru? Huu ni ufunuo, mwajua. Vema, uko huru. Kama umenyunyiziwa chumvi kidogo na kutikisa namna hii, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kiki hapa kidimbwi tayari asubuhi ya leo kikiwa na maji ndani yake. Unaona? Naam Bwana. Si sawa. Kwa hiyo hujafungwa tena, uko huru. Bali labda hujui hilo. Lakini hebu niwaambie asubuhi ya leo, Biblia ilisema alitufungulia kutoka kwa dhambi zetu, kutokuamini kwetu tupate kuupokea ufunuo wa Yesu Kristo. Nenda zako huru. Inabidi uchukue yale kanisa lolote lisemayo juu yake. Chukua kile Mungu alichosema juu yake. Huu hapa ufunuo wake, ukifunua yeye ni nani. Daima niliamini ya kwamba Mungu Baba alikuwa na ndevu ndefu, nywele nyeupe. Naye Mwana alikuwa ni mtu wa makamu, naye Roho Mtakatifu alikuwa ni mleta bahati. Ndugu, huo ni upagani. Huo ni upagani endapo unaamini katika miungu watatu. Amri ya kwanza kabisa, je, amri ya kwanza ni ipi? Sikilizeni enyi Israeli, mimi ni Bwana Mungu wenu, Mungu mmoja. Jambo ndilo hilo. Yeye ni Mungu mmoja, sio miungu watatu. Aliishi katika ofisi tatu, akatumika mahali patatu. Yeye ni nabii, kuhani na mfalme. Yeye ni tai, mwanakondoo na simba. Yeye ni nyoro ya bondeni, ua la uwandani, nyoro ya bondeni, na nyota ya asubuhi, shina na mzao wa Daudi. Yeye ni kuanzia A mpaka Z. Yeye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yeye ni yote hayo, bali yeye ni mmoja. Yeye ni Mungu mmoja. Hizo ndizo sifa zake zinazomwendea yeye, lakini kuna Mungu mmoja. Kamwe hakukuwa na mtu ukurasa wowote wa Biblia wala katika historia mpaka kufikia kanisa Katoliki aliyewahi kubatizwa kwa kuzamishwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kama ukinionyesha ukurasa huo ama chochote kile, liandike uniwekee hapa usiku wa leo, nami nitatoka kwenye kanisa hili nikisema mimi ni mnafiki, nimewafundisha watu uongo. Kama unaweza kunionyesha fungu moja la maandiko ama kuniletea historia moja, historia ya kweli, itakayonionyesha ambapo watu walipata kubatizwa katika Biblia, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ama uniletee ama kitabu kimoja cha historia, ukurasa mmoja, nukuu moja katika historia, ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mpaka kwenye lile baraza la Nikea la kanisa Katoliki. Njoo niletee mimi. Nami nitajibandika tangazo mgongoni mwangu na kutembea kote Jeffersonville. Nawe ukifuata nyuma na baragumu ukiipiga, itaandika hapo nabii wa uongo anayewapoteza watu. Na mchungaji, kama upo hapa asubuhi ya leo, ungefanya hivyo. Unapaswa kuniruhusu nikufanyie hilo. Unaona? Njoo ukanionyeshe, lakini unaogopa. Sasa ni kitu gani? Huu ndio ufunuo, huu ndio ufunuo. Naye huyu ni Roho Mtakatifu Kristo akituma ujumbe wake kwa makanisa. Usikieni, usikieni. Hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha. Uliingilia wapi? Kama tu hamtakasirika, muondoke jumazima. Chukueni mabaraza ya Nikea. Chukueni Babeli mbili kilichoandikwa na Hyslop. Chukueni sasa historia ya Josephus ni sawa, lakini aliandika tu aya moja juu ya Kristo, akasema alikuwapo na mtu mmoja aliyeitwa Yesu aliyezunguka zunguka huku akiwaponya watu. Naye akafa, wala sivyo, Pilato alimuua na ama Herode ama akamuua. Ndipo wanafunzi wakaenda wakaiba mwili wake wakauficha. Ipo basi kila usiku walienda na kukata kipande chake na kuula. Kasema, walikuwa wala watu. Kwa hiyo, walikuwa wakifanya ushirika, mnaona, mawazo ya kimwili. Josephus si mtu wa kusikilizwa. Lakini hebu chukua kitabu cha wafia imani cha Fox. Hicho hapo kizuri na cha kweli. Kitabu cha wafia imani cha Fox. Ni wangapi waliopata kukisoma? Hakika, nyakati za mwanzoni cha Pemba, ama Babeli mbili cha Hyslop, ama baadhi ya vya kweli. Ama kile maarufu sana tulicho nacho ni cha baraza la Nikea, baraza lililotangulia Nikea na baraza la Nikea. Nanyi mnaona pale, huo kamwe haukutajwa, hakuna watu. Yachukue maandiko matakatifu, uone kama kulipata kuwapo na mtu yeyote katika Biblia aliyewahi kubatizwa wakitumia sifa hizo, jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Linaonyesha miungu watatu. Ni kwa ajili ya sherehe ya kipagani. Na Ukatoliki si kitu kingine ulimwenguni ila sura ya kipagani ya Ukristo. Na kutoka kwa kanisa Katoliki walikuja Martin Luther, John Wesley, Baptisti, Presbiteri na kadhalika. Lakini katika siku za mwisho, ulikuwa kuna mlango uliowekwa katikati ya hapo, ulioifungua ile kweli tena, kwamba Biblia ilisema hivyo. Na yule nabii mkuu atakayekuja duniani katika siku za mwisho, nasi tunaamini ya kwamba anakuja. Angalieni, naye atakuwa na kanisa. Sasa, tutaona jambo hili sasa. Sasa kumbukeni, huu ndio ufunuo, huwezi kuondoa kwake. Sasa, ni changamoto jinsi gani, mtafute mtu mmoja katika Biblia, mahali pamoja walipopata kumbatiza mtu yeyote katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, au hata kumnyunyizia mtu yeyote, tafuta hilo katika Biblia kwa ondoleo la dhambi zao. Kamwe hawakufanya hivyo. Na kila mtu, haijalishi jinsi walivyobatizwa, ilimbidi aje na kubatizwa mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo, apate Roho Mtakatifu. Matendo 19, Paulo alipita kati ya inchi za juu za Efeso, akawakuta wanafunzi fulani. Akasema, wanafunzi, wanafanya mkutano mkubwa. Walikuwa wakimfuata mtu mmoja jina lake Apollo, ambaye alikuwa ni mwanasheria aliyeongoka, Mbaptisti aliyemwamini Yohana Mbatizaji, naye alikuwa akithibitisha kwa maandiko ya kwamba Yesu alikuwa ndiye Kristo. Paulo alipitia hapo na kumuona Akila na Priscilla katika mlango wa 18 wa Matendo. Ndipo wakaenda huko kula chakula cha jioni ama kitu kama hicho pamoja na Akila na Priscilla. Kumwambia juu ya mtu huyu mashuhuri, wakaenda kumsikiliza. Akamsikiliza usiku huo, akasema, yeye yuko sawa kabisa, hilo ni sawa kabisa, hilo ni zuri, lakini kasema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Vipi kuhusu maskini ninyi wa Baptisti huko nyuma? Mnaoamini unampokea Roho Mtakatifu wakati unapoamini? Yeye alisema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Mtu fulani alisema, hilo halikuandikwa humo. Inakataa hilo. Ina Kiyunani halisi papa hapa, Kiebrania pia. Biblia inasema katika Kiyunani na zote mbili, Kiebrania na pia katika Kiaramu. Katika hizo zote tatu, ninazo papa hapa zilizosema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Hiyo ni kweli. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Sasa yeye alisema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Ndipo wakasema, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, tayari tumebatizwa na mtu aliyembatiza Bwana Yesu Kristo. Tumebatizwa katika ubatizo wa Yohana, shimo lile lile la maji, labda mtu yule yule. Paulo akasema, hilo halitafaa kitu. Yeye alibatiza tu kwa toba, sio kwa ondoleo la dhambi. Sasa, baadhi yenu wa umoja mnakuja huku na kubatiza hivyo, hilo ni kosa. Mnabatiza katika kwa ajili ya wokovu. Maji hayamuokoi mtu, ni damu, toba. Sio kupitia ubatizo ili kuongoka. La bwana, kuongoka huja kwa njia ya roho. Ubatizo ni onyesho la nje la kazi ya ndani ya uongofu ambayo imefanyika. Mnaona? Vema, angalieni. Yeye alisema, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini. Wakasema, akasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, mlibatizwa namna gani? Akasema, tumebatizwa na Yohana. Akasema, Yohana kweli alibatiza kwa ajili ya toba, kwa toba, akisema ya kwamba inawapasa kumwamini yeye, mwanakondoo, dhabihu itakayokuja, mwamini Bwana Yesu Kristo. Basi waliposikia haya, walibatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Paulo akaweka mikono yake juu yao, na wakampokea Roho Mtakatifu, wakasema kwa lugha na kutabiri. Niambie hayo si maandiko, na unionyeshe mahali popote ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa kwa njia nyingine yoyote katika Agano Jipya ila kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nionyeshe, takatifu wa Gabo na wengi, kulikuwako na wengine walioendelea kubatizwa hata kufikia wakati wa baraza la Nikea, na kila mmoja wao alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Wamishonari walilima mashamba kwa jina la Yesu Kristo. Lakini wakati lile baraza la Nikea lilipokuja, iliwabidi kuwa na miungu watatu. Walimshusha Paulo, ama walishusha Jupiter na kumuinua Paulo. Walishusha Venasi na kumuinua Mariamu. Walikuwa na kila namna ya miungu, kila namna ya watakatifu na kadhalika, kisha wakafanya ubatizo wa utatu na kuwalisha Waprotestanti huo, na wangali wanaumeza. Bali nuru za jioni zimekuja sasa. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Itakuwa nuru wakati wa jioni, njia ya utukufuni hakika mtaipata, katika njia ya maji. Hiyo ndiyo nuru siku hizi, kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote. Roho Mtakatifu hakika ataingia ndani. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Naamini hilo. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, na ijulikane kwenu enyi nyumba ya Israeli ya kwamba Mungu amemfanya Yesu yuyu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo pia. Kifungu cha 16 cha mlango wa pili. Naam, Mungu amemfanya Yesu yuyu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo pia. Nyumba yote ya Israeli na wajue yakini. Nilizungumza na Myahudi si muda mrefu uliopita hapa juu kwenye nyumba ya Daudi, akasema, ninyi wa mataifa hamwezi kumkatakata Mungu katika vipande vitatu na kumpa Myahudi. Unajua bora zaidi ya hilo. Nikasema, jambo ndilo hilo tu Rabi, sisi hatumkati Mungu katika vipande vitatu. Nikasema, je, unawaamini manabii? Akasema, hakika. Nikasema, je, unaamini Isaya 9:6? Akasema, naam. Nikasema, je, nabii alikuwa akizungumza juu ya nani? Masihi. Nikasema, Masihi atakuwa na uhusiano gani na Mungu? Akasema, atakuwa ni Mungu. Nikasema, hiyo ni kweli. Amina. Unaona? Haya basi. Unaona? Huwezi kumkatakata katika vipande vitatu. Ikiwa ninyi wa missionari hapa, mmoja wao anaenda hapa kwa Wayahudi, ninaamini mtu huyo anayeketi hapa, kama usijaribu kumpa Myahudi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, yeye atakwambia upesi sana, anajua mahali lilipotoka baraza la Nikea. Hata sikiliza hilo. Lakini muache aone ambapo Mungu huyo alifanyika mwili, naye ndiye Mungu pekee aliyeko. Mungu aliyefanyika mwili katika umbo la mwanadamu na kuishi miongoni mwetu, kututakasa, akaondoka, kusudi yeye mwenyewe aweze kuja katika umbo la Roho Mtakatifu. Mungu, Baba, Roho Mtakatifu ni mtu yule yule. Biblia ilisema katika ukoo wa Yesu Kristo, katika mlango wa kwanza wa Mathayo, hiyo ilisema Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, na kuendelea. Kasema, halafu basi katika, hebu niisome, na ndipo sasa mtajua yale ninayonena habari zake. Mathayo, mlango wa kwanza, nasi tutanini. Sasa hebu tuanzie kwenye kifungu cha 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Hivi, Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Mungu Baba. Hilo linasema hivyo? Alionekana ana mimba kwa uweza wa nani? Nini? Ilidhani Mungu Baba alikuwa ndiye baba yake. Basi, Mungu Baba na Roho Mtakatifu ni roho yule yule. La sivyo, yeye alikuwa na baba wawili. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Mungu Baba, aha, Roho Mtakatifu. Basi baba ya Yesu Kristo alikuwa ni nani? Roho Mtakatifu. Ni nini hicho kilicho ndani yako? Vema, huyo ni Mungu Baba pia, sivyo? Hakika. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Huyu hapa Mungu Baba, huyu hapa Mungu Roho Mtakatifu, na huyu hapa Mungu Mwana. Mnaona? Hao ni miungu watatu. Biblia haisemi hivyo. Hawa wawili hawana budi kuwa ni mmoja. La sivyo, yeye alikuwa na baba wawili. Mnaona? Hawezi kuwa na baba wawili. Mnajua hilo. Sasa, naye atazaa mwana, na watamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yalikuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, na watamuita jina lake Imanueli, ambayo maana yake Mungu pamoja nasi. Huo ni mlango wa kwanza wa Mathayo, Mathayo 28:19, ambapo Yesu alisema, nendeni mkabatize katika jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni lipi? Yesu Kristo, bila shaka. Kisoma hadithi ya mapenzi, ikasema, Yohana na Mariamu wakaishi kwa furaha daima baadaye. Yohana na Mariamu ni nani? Rudi mwanzoni mwa hadithi hiyo upate kujua. Iwapo hakuna kitu kama hicho, hakuna jina Baba, Mwana wala Roho Mtakatifu, basi ni nani? Ni jina la nani? Rudi mwanzoni mwa hadithi hiyo, uone ni nani aliyekuwa akisema habari zake. Petro kwenye siku ya Pentekoste alisema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Alikuwa na ufunuo. Yohana alikuwa na ufunuo. Yesu alikuwa ndiye ufunuo. Yeye alijitoa papa hapa kwenye maandiko. Mimi ndimi aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, mwenyezi. Vema. Sasa, hebu tuende kwenye kifungu cha saba, upesi sana sasa, kabla hatujatoka, upesi tu tuwezavyo. Mwenyezi, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Na utufanya wafalme na makuhani kwa Mungu, Baba yake. Basi utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Unaona huo ufunuo hapo, jinsi ulivyofunuliwa, jinsi ambavyo Mungu, watu hukuna vichwa vyao na kuvuta nywele zao na kadhalika, wakijaribu kutafuta kujua Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ni kuwafanya watatu katika mmoja. Usivute nywele zako na kukikwaruza kichwa chako. Angalia tu juu. Ufunuo hutoka juu. Na hiyo ni kweli. Yeye atafunua. Sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni ofisi tatu ambamo Mungu mmoja aliishi ndani yake. Alikuwa katika ofisi Roho akiwa peke yake, kwa sababu mwanadamu ni kujishusha hadhi, ndipo akajifanyia mwenyewe mwili, akaishi ndani yake, apate kutoa damu yake mwenyewe, sio kwa kujuana kimwili kama ilivyokuwa katika bustani ya Edeni, bali kutoa mwili muumbaji. Na kupitia kwa mwili huo uliozaliwa na bikira, yeye alitoa damu iliyotutakasa na kutufungua kutoka kwa kutokuamini kwetu, tupate kumuamini yeye. Ndipo tunapofanya hivyo, tunampokea moyoni mwetu, huyo ni Mungu ndani yetu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mnaona? Kama tu vile nabii, kuhani na mfalme, hicho ni kitu kile kile. Vema, sasa kifungu cha saba, hili ni tangazo. Tangazo ni kwamba, tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, hao pia walio mchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. No, tuna muda kiasi gani? Hilo ni zuri hapo. Ungeweza kuvumilia dakika zingine 20? Ungeweza? Vema. Sasa basi kesho usiku wa leo tutajaribu kushika hayo mengine ya ono la Patimo usiku wa leo. Leo hii tutamalizia kwenye lile tangazo. Lo, mnajisikia vizuri? Mnaipenda Biblia hii ya kale? Ni ufunuo. Ni kitu gani? Mungu ananyosha mkono katika kitabu hiki na kuliondoa pazia, kasema, huyo hapo, nabii, kuhani, mfalme, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, yeye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Vitu hivi vyote ni Mungu. Sasa, hebu na tuondolee mbali pazia kwa dakika chache sasa, Bwana akitusaidia, niondoe pazia machoni mwetu na kupata, tazama, yuaja na mawingu. Sasa, yeye anakujaje na mawingu. Ni wingu la aina gani? Mawingu ya utukufu. Sio moja ya hizi radi mawingu ya mvua, bali mawingu ya utukufu. Utaangalia ni wingu la aina gani alilokuwa amefunikwa nalo wakati Petro na hao wengine walipoona ono lake kwenye mlima wa kugeuka sura. Wingu lilimfunika. Vazi lake likaangaza. Alikuwa amefunikwa na wingu, nguvu za Mungu. No, tutalifikia hilo hapa katika nyakati hizi za kanisa. Ninawaambia, linafurahisha tu utu wangu wa ndani kabisa kuliwazia kile kuja kwake. Ninaiona siku hii ambayo tunaishi, ambapo hakuna kitu, hakuna matumaini yaliyosalia ila kuja kwake. Sasa tutalipata hili upesi. Sasa kumbukeni, kila jicho litamuona. Sasa huo haukuwa ni unyakuo basi, sivyo? Naona? Haukuwa ni unyakuo. Haukuwa ni unyakuo. Yeye alikuwa akizungumzia nini? Kuja mara ya pili. Na hao walio mchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Sasa tutarudi na kupata historia kidogo. Hebu turudi kwenye Zekaria na tufungue mlango wa 12 wa Zekaria. Zekaria. Vema. Naye Bwana akaongeza kwa kanisa kila siku wale waliookoka. Jinsi tulivyo na shukrani kwa ajili ya ufunuo mzuri wa Yesu Kristo. Hivi hamna furaha kwa ajili yake? Sasa, tutaweka haya kwenye kitabu upesi tuwezavyo kwa watu, ndipo mnaweza kukipata, mkisome kwa utulivu chumbani mwenu na kadhalika, na kukisoma kabisa wewe mwenyewe.
Zechariah.
Vema, Zekaria, mlango wa 12 sasa wa Zekaria. Nasi tunataka kuchukua huu kwa njia ya maombi sana sasa. Nami ninataka kupata hili kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa, Zekaria 12, hebu tuanzie kwenye kifungu cha 9. Sikilizeni kwa makini sasa. Yeye anazungumza juu ya kule kuja. Zekaria 12, nasi tutaanzia kwenye cha 9 katika kifungu cha 9. Hata itakuwa Zekaria akitabiri miaka 487 kabla ya kuja kwa Kristo. Hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuyaangamiza mataifa yote watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Wazia hilo. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, na watanitazama mimi ambaye walimchoma. Sasa, injili narudi lini kwa Wayahudi? Hapo siku ya mataifa itakapokwisha. Injili iko tayari kwenda kwa Wayahudi. Loo, ningeweza, laiti ningaliwabashiria jambo fulani dogo linalokaribia kutukia papa hapa, mnaona, moja kwa moja katika siku hii. Mnaona, liko karibu kutukia. Tutalipata katika wakati wa kanisa. Nalo jambo hili kuu linalokaribia kutokea litaendelea hata kwenye Ufunuo 11 na kuwachukua hao manabii wawili, Elia na Musa, wakirudi tena kwa ajili ya Wayahudi. Tuko tayari kwa ajili ya jambo hilo. Kila kitu kimekaa katika utaratibu tayari kabisa. Jumbe huu wa mataifa, kama vile Wayahudi walivyouleta kwa mataifa, mataifa wataurudisha moja kwa moja kwa Wayahudi tena. Na unyakuo utakuja. Sasa kumbukeni, hii hapa inakuja baada ya ile dhiki. Kanisa halitapitia kwenye ile dhiki, tunajua hilo. Biblia inasema hivyo. Mnaona? Vema. Sasa, yeye atamwaga juu ya nyumba ya Israeli. Kitu gani? Roho Mtakatifu yule yule. Mnaona? Baada ya kuondoka kwa kanisa la kimataifa. Nao wanitazama mimi ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Na katika siku hiyo kutakuwa maombolezo makuu huko Yerusalemu na maombolezo katika bonde la Megido. Nayo inchi itaomboleza, kila jamaa peke yake, jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao, na jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao, na kila moja ya nyumba hizi peke yao. Wakati watakapoona yatakayotokea, yatakayotukia wakati yeye atakapokuja kwa mawingu ya utukufu katika kuonekana kwake mara ya pili, ndipo wakati hawa Wayahudi ambao walimchoma, mwajua, maandiko mengine yanasema watamuuliza alipata wapi majeraha haya. Akasema, katika nyumba ya rafiki yangu. Na hautakuwa tu ni wakati wa maombolezo kwa Wayahudi waliomkataa kama Masihi, bali itakuwa ni wakati wa maombolezo kwa hao mataifa walioachwa huko nyuma ambao wamemkataa kama Masihi wao wa siku hizi. Watakuwa wakiomboleza na kulia. Mwanamwali aliyelala atakuwa analia. Hilo ni kanisa lililokataa kupata mafuta katika taa yake. Kulikuwako na wanawali 10 waliotoka, wote wakiwa ni watu wazuri, lakini 5 kati yao walikuwa na mafuta kwenye taa zao. Hao wengine 5 walikuwa ni watu wazuri. Watu wazuri, bali walikosa kuwa na mafuta katika taa zao. Na wakatupwa kwenye giza la nje, ambako kutakuwa na kilio, kuomboleza na kusaga meno. Hili hapa, watakuwa wanalia. Biblia ilisema hapa, watakuwa wakilia na kuvunjika mioyo sana, mpaka hata hapa nitawapa lingine. Mwanzo 45, kama mkitaka kufikia hilo. Hebu tuliende kwa dakika moja tu na kusoma hayo pia katika Mwanzo. Ninaamini cha mlango 45 wa Mwanzo. Ningetaka kupata hili hapa, Yusufu akijitambulisha kwa watu wake. Nasi tunalipata hili kuonyesha tu mifano ya yale atakayotukia katika siku hiyo, ndipo tutayafunganisha pamoja. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao waliosimama karibu naye, akapiga kelele na kusema, mwondoeni kila mtu mbele yangu. Sasa kumbukeni, Yusufu akijitambulisha mwenyewe alipiga kelele, kila mtu aondoke mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. Akapaza sauti yake akalia, na wa Misri na nyumba ya Farao wakamsikia. Hapana budi alipiga kelele sana. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado. Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, songeeni karibu nami tafadhali. Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye yule mlie niuza kwenda Misri. Basi sasa, msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwamba mmeniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Lo, ni zuri jinsi gani! Kwa maana miaka hii miwili imenini, njaa imekuwa katika inchi, na itakuwa isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika inchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Hebu nichukue tu sasa na kulinganisha hayo na Zekaria wa 12 kwa dakika moja tu. Sasa tunajua hilo katika mfano. Kama ukifundisha mifano, basi daima utakuwa sahihi na fikiri katika mfano. Sasa Yusufu, wakati alipozaliwa, yeye alichukiwa na ndugu zake. Hiyo ni kweli? Sasa nataka kuwaonyesha, Yusufu anawakilisha kanisa lililojazwa na Roho. Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni wa kiroho. Yusufu asingeweza kujiepusha kwa sababu angeweza kuona ono. Asingeweza kujiepusha kwa sababu aliota ndoto, mnaona, na angeweza kufasiri ndoto. Yeye, hicho ndicho kilichokuwa ndani yake. Asingeweza kuonyesha kitu kingine chochote ila kile kilichokuwa ndani yake. Vema, basi ndugu zake wakamchukia bila sababu, lakini baba yake alimpenda kwa sababu baba yake alikuwa ni nabii. Mnaona jinsi ilivyokuwa kwa Yesu? Mungu alimpenda mwanawe, lakini hao ndugu, hao Mafarisayo na Masadukayo walimchukia kwa sababu angeweza kuwaponya wagonjwa na kutabiri mambo na kuona maono, kufasiri. Mnaona ninalomaanisha? Walimchukia pasipo sababu. Na walifanya nini na Yusufu? Walijifanya alikuwa amekufa, na wakamtupa shimoni. Wakachukua koti lililojaa damu la rangi saba ambalo baba yake, kuna rangi saba tu katika upinde wa mvua. Na upinde wa mvua tunajua ni nini, ambao tutaufikia baadaye kidogo na fikiri usiku wa leo. Upinde huu wa mvua juu yake hapa Yesu, ambapo alionekana kama jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua. Upinde wa mvua ni agano, na hilo lilikuwa ni agano la Mungu juu ya Yusufu. Ndipo wakapaka koti lake damu, wakampelekea baba yao, naye alidhaniwa kwamba amekufa. Na lakini yeye alitolewa shimoni na kuwekwa kwenye akauzwa kwa Farao, mtu fulani huko Misri, na jemadari akamweka. Na walipofanya hivyo, yeye jambo baya likainuka dhidi yake, na wakamtupa gerezani. Na huko akatabiri na kuambia watu wawili ambapo mmoja angeenda na ambapo huyo mwingine angeenda, mnyweshaji na muokaji, kulingana na ndoto zao. Kisha akainuliwa kutoka huko, akapelekwa kwenye mkono wa kuume wa Farao. Basi hakuna mtu angaliweza kumgusa Farao ila tu kupitia Yusufu. Hili sasa nini? Hapo Yusufu basi alipouzwa huko kwa Wamisri, basi angalieni kila kitu alichofanya kilimuainisha Kristo. Muangalieni huyu mnyweshaji na muokaji mle ndani, na wote wawili waliota ndoto. Naye Yesu alipokuwa kwenye nyumba yake ya gerezani, kumbukeni Yusufu alikuwa gerezani, naye Yesu alipokuwa kwenye gereza lake, vipi? Ameangikwa msalabani. Kulikuwako na mmoja aliyeokolewa na mwingine aliyepotea. Yusufu alipokuwa katika gereza lake, mmoja aliokolewa, mwingine akapotea. Pia angalieni, ipo baada ya Yesu kuondolewa msalabani, yeye aliinuliwa mbinguni na ameketi kwenye mkono wa kuume wa yule Roho Mkuu, Yehova. Hakuna mtu awezaye kumjia Mungu ila kwa njia yangu. Hakuna salamu Maria, hakuna heri huyu ama heri yule, lakini kwa Yesu Kristo, mpatanishi pekee aliyepo kati ya Mungu na wanadamu, ule mwili wa thamani ambamo Mungu alifanyia maskani miongoni mwetu, ambaye alilichukua jina la Mungu, naye Mungu akachukua jina la kibinadamu. Mungu alichukua, angalieni hapa, hapo mwanzo wakati Adamu, kamwe siwezi kuliondokea hilo. Inaonekana kana kwamba mtu fulani halipati mahali fulani. Angalieni, hapo mwanzo, hebu niwaonyeshe jambo fulani tena. Roho Mtakatifu ananionya nifanye hivi. Ninaliacha somo langu kwa dakika moja. Wakati habari za kwanza zilipofika utukufuni, ya kwamba yule mwana alikuwa amepotea, Adamu, je, Mungu alimtuma malaika? Je, alimtuma mwana? Je, alimtuma mtu mwingine yeyote? Yeye alikuja mwenyewe kumkomboa mwanawe aliyepotea. Haleluya! Mungu hakuliaminisha mtu mwingine ila mwenyewe. Mungu alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu na kumkomboa mwanadamu mwenyewe. Ni tumeokolewa, Biblia ilisema, na damu ya Mungu. Mwanadamu, Mungu alikuwa, Mungu asiyepatikana na mauti alifanyika mtu apate kuondoa dhambi, kuwa mwanakondoo mwenyewe, kuingia utukufuni, ametiwa utaji na damu yake mwenyewe mbele zake, ng'ambo ya pazia. Sasa Yusufu huyo anaenda Misri, na huko aliinuliwa kutoka gerezani mwake hata kwenye mkono wa kuume wa Farao, naye akafanywa msimamizi. Basi kila kitu kilifanikiwa katika siku za Yusufu. Sasa Yesu atakaporudi, hata jangwa litanawiri kama ua. Yeye ni mwana wa ufanisi, mfano wa Yusufu. Walimweka Yusufu katika, jemedari alimweka nyumbani mwake, kila alichofanya alifanikiwa. Walimweka gerezani na gereza lote likafanikiwa, kila walichofanya alifanikiwa. Na wakati alipoinuliwa cheo cha juu zaidi cha Farao, halifa wa Farao, kila kitu huko Misri kilifanikiwa zaidi ya chochote kile ulimwenguni. Atakaporudi itakuwa ni inchi ya ufanisi, majangwa ya kale yatachanua na kutakuwako na chakula kila mahali. Nasi tunaweza kila mmoja uketi chini ya mtini wetu wenyewe na kucheka na kushangilia na kuishi milele uweponi mwake hapo atakapokuja kama mfalme. Yeye alikuwa ni mwana wa Adamu, nabii. Amina. Alikuwa ni mwana wa Adamu, dhabihu, kuhani. Yeye ni mwana wa Adamu kama mfalme, mwana wa Daudi akiketi kwenye kiti cha enzi cha ukuu wake. Mwana wa Adamu, yeye ni Mungu aliyedhihirishwa kama mwana wa Adamu. Alishuka akawa mtu apate kuziondoa dhambi ulimwenguni. Alifanyika mwanadamu kama nabii, akafanyika mwanadamu kama kuhani, alifanyika mwanadamu kama mfalme. Mfalme wa mbinguni, mfalme wa watakatifu, mfalme wa milele. Daima alikuwa ni mfalme, daima atakuwa mfalme, mfalme wa milele. Sasa angalia basi Yusufu. Kabla Yusufu hajaondoka, iliwabidi kupiga baragumu kwanza. Na watu wakapiga makelele, mpigieni Yusufu magoti. Haidhuru mtu alikuwa akifanya nini, alikuwa akiuza bidhaa mtaani, parapanda hiyo ilipolia, aliinamisha goti lake. Mtu alikuwa tayari tu kunyosha mkono wake kuchukua pesa zake, bali aliinamisha goti lake. Yusufu alikuwa iwaja. No, nini? Mwigizaji alikuwa tu tayari kuanza mchezo wake, naye angefanya nini? Ilibidi akome. Yusufu iwaja. Parapanda ililia. Moja ya siku hizi, kila kitu hata wakati utasimama kimya. Parapanda ya Mungu itakapolia, na waliokufa katika Kristo watafufuka, na ile asubuhi itapambazuka milele, angavu na nzuri. Kila kitu kitainamisha goti, kila goti litainama, na kila ulimi utakiri hilo. Anza sasa. Dhambi za watu wengine huwatangulia, wengine zinawafuata. Lakini sasa angalia kilichotukia. Ni tukufu jinsi gani. Wakati Yusufu basi, baada ya kumuoa mataifa na kupata familia, Efraimu na Manase wanawe. Hivi uliona mwishowe, wakati Yusufu, Yakobo alipoanza kuwabariki Efraimu na Manase, alipoanza kuweka mikono yake, alimweka Efraimu mkono wa kuume, Manase mkono wa kushoto, kumpa baraka za mkono wa kuume aliye mkubwa zaidi. Lakini alipoanza kuomba, mikono yake ikapitana, naye akampa aliye mdogo zaidi baraka za mkono wa kuume badala ya yule aliyekuwa mkono wa kuume. Ndipo Yusufu akasema, sivyo baba. Akasema, umeweka baraka juu ya Manase badala ya Efraimu. Naye akasema, Mungu ameupitanisha mkono wangu. Ati nini? Kutoka kwa Wayahudi, yule mkubwa zaidi, wa kwanza kuchaguliwa na Mungu, kupitia kwa msalaba zilikuja baraka zikawarudia mataifa kumpata bibi harusi. Baraka zilikuja kupitia msalaba kutoka kwa Wayahudi hadi kwa mataifa. Walikataa, waliukataa msalaba, kwa hiyo yeye akamchukua bibi harusi wa mataifa. Sasa wakati Yusufu, kabla ya jambo hili, wakati alipokuwa, aliposikia habari za ndugu zake ambao walikuwa nje ya ushirika kwa muda wa miaka mingi, hao Wayahudi. Sasa angalieni, unarudi kwa Zekaria sasa, ambako wanalia kwa huzuni na kuomboleza na kulia kwa huzuni. Na hata jamaa watajitenga na jamaa zingine, watoke, waseme, tulifanyaje jambo hilo? Tungewezaje kamwe kufanya hilo? Wakati wanaposema, ulipata wapi makovu hayo, alama hizo mikononi mwako, hata wale waliomchoma, atakuja katika mawingu, nao watamuona, hata wale waliomchoma, na kila nyumba itaomboleza, nao watalia, hawatajua la kufanya. Na wakati Yusufu, mnajua hadithi hiyo, wakati alipowaona ndugu zake, naye akajifanya kana kwamba asingeweza kuzungumza Kiebrania, na akamleta mtafsiri kumtafsiria, wala asingeweza kuzungumza Kiebrania, alijifanya, bali alitaka kujua. Na kwa hiyo wakati hatimaye siku moja walipomleta ndugu yake mdogo, je, mliona? Benyamini ndiye aliyeichochea nafsi ya Yusufu. ni kitu gani siku hizi kitakachoichochea nafsi yake Yusufu wetu Yesu? Lile kanisa dogo ambalo limekuwa huko Irani, ambalo limeshika amri za Mungu, na ni watu waliozaliwa upya ambao wamekusanyika Palestina na kurejeshwa tena. Ile nyota yenye incha sita ya Daudi, bendera ya kale kuliko zote ulimwenguni, taifa limezaliwa katika miaka michache iliyopita. Hiyo hapo Israeli. Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara ambazo Biblia ilitabiri. Siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini, enyi mliotawanyika makwenu. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Hebu liangalieni tu, wote wamekuwa wazimu. Jazweni na Roho, taa yenu imetengenezwa na ni safi. Tazameni juu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya, ukweli wa Mungu wanaukana, ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Utukufu, lakini ufunuo umekuja. Kwa hivyo tunatembea ambapo mitume wamekanyaga, mahali pao pale pale. Kwa kuwa siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Jazweni na Roho wa Mungu, taa yenu imetengenezwa na ni safi. Tazameni juu, ukombozi wenu umekaribia. Lo, Yusufu, wakati alipomwona maskini Benyamini mdogo amesimama pale, huyo ni ndugu yake mdogo. Mnamwona maskini Benyamini mdogo sasa juu, huko ngambo ameketi kule. Makabila ya dunia ya Wayahudi wamerudi kule ambako kutakuwako na 144,000 wamesimama kule kumpokea Kristo wakati watakapomwona yeye akija. Watasema, lo, huyu ni Mungu wetu ambaye tumemngojea. Ipo wanaona nini iliyochomwa, haya yalitoka wapi? Akasema, katika nyumba ya rafiki yangu. Nao wataomboleza na watalia, na kila jamaa, makabila yao ya Daudi na Naftali na wote, watajitenga kila jamaa na kuomboleza wenyewe watakapomwona amesimama hewani yule waliyemchoma. Ujumbe wake utakuwa nini? Angalieni yale aliyosema Yusufu wakati aliposema. Angalieni jambo lingine, wakati Yusufu alipowaleta hao watoto mbele zake, yeye aliwaangalia, akamwona maskini Benyamini, akamwona Efraimu, akawaona hao wengine pale, Wagadi na hao wote, na yale makabila 12, makabila 10 wakati huo wamesimama mbele zake. Aliwaona watu wamesimama pale, alijua walikuwa ni ndugu zake, ndipo akamwangalia maskini Benyamini mdogo, moja kwa moja, koo lake likaanza kufurika. Alijua walikuwa ni wake. Yeye alisema nini? Kila mtu na aniache. Ilikuwaje kwa mke wake na watoto? Waliingia katika ikulu. Kanisa la kimataifa litaenda wapi kwenye unyakuo? Katika ikulu. Bibi harusi, haleluya. Bibi harusi ataondolewa duniani katika unyakuo. Basi wakati yeye atakaporudi, bibi harusi wake hayuko, wakati anapojitambulisha mwenyewe kwa ndugu zake Wayahudi, wale waliomchoma, wale waliomkataa, lakini mke wake na wapendwa wake, marafiki wake wa karibu pale, wenziwe waliotumwa na Mungu, walikuwa hekaluni. Ndipo alipoangalia, alisema walikuwa hawakujua. Walisema, lo, mtawala huyu mkuu. Wakaanza kuambiana mmoja kwa mwingine, lo, kuhusu mambo haya, jinsi walivyofanya. Ninaamini ilikuwa ni Efraimu, ama sio Efraimu, bali nasahau ilikuwa ni yupi sasa, ambaye alisema, vema, hatukupaswa kumuua ndugu yetu Yusufu. Kasema, mnaona tunapatilizwa. Rubeni alisema, hatukupaswa kumuua ndugu yetu. Kasema, kwa sababu mnaona tunapatilizwa kwa ajili ya yale tuliofanya. Na Yusufu akisimama pale, hawakufikiria angeweza kuelewa Kiebrania, lakini alikijua. Wengine wanafikiria hawezi kuzungumza, kuelewa kunena kwa lugha, lakini yeye anajua yote kuihusu. Naam, yeye anajua. Ufalme wa kimataifa ulikuja pamoja na kunena kwa lugha na kufasiri katika kichwa cha dhahabu, kichwa cha kwanza kabla haujaanguka. Ni kitu gani kilichomaliza kipindi hicho cha kwanza cha wakati wa mataifa? Maandiko ya mkono ya lugha zisizojulikana ukutani, na mtu pale ambaye angeweza kuzifasiri na kusema zilikuwa ni nini. Unaondoka vivyo hivyo. Amina. Uliingia na unaondoka vivyo hivyo. Walidhani asingeweza kuelewa hizo lugha walizokuwa wakizungumza, bali alizijua. Wakasema, unaona kile tumepata? Ndipo Yusufu akaona basi wanajutia yale waliokuwa wamefanya. Sasa, yeye anaona masikitiko yao na majuto kwa ajili ya kumkataa yeye. Kwa hiyo yeye anafurika kwenye koo lake sasa. Yuko tayari kuliondosha kanisa lake duniani, alipeleke utukufuni, kisha arudi, na ndipo makabila yote ya dunia yataomboleza. Walifanya nini? Rubeni, hao wote, walianza kulia, wakasema, lo, lo, walihofia na kusema, huyu ndiye, sasa tunajua tutajuta, sasa atatuua, sasa yeye, tunajua tutaangamizwa sasa hivi, kwa sababu huyo ni Yusufu ambaye ametuacha muda mrefu sana. Huyo ni Yusufu, ndugu yetu, sasa tutajuta kweli. Akasema, msijikasirikie, Mungu alifanya jambo hili, apate kuhifadhi uhai. Mungu alifanya nini? Kwa nini Wayahudi wakamkataa Yesu? Kusudi sisi wa mataifa, ili kwamba watu aliowaita kwa ajili ya jina lake, Mungu alifanya hivyo kuhifadhi uhai wa kanisa la wa mataifa, bibi harusi. Makabila yote yaliyomkataa yataomboleza. Watajificha katika matundu na katika miamba na kadhalika, wakisema, tufiche, tuangukie enyi milima. Walilikataa yeye. Jamii zote za dunia zitaomboleza kwa sababu yake, na kila jamaa katika Israeli kule itajitenga. Jamaa zitajitenga moja kwa nyingine, wakisema, ni kwa nini tukafanya hivyo? Tulimkataaje? Vipi? Yule pale amesimama, yule pale Mungu ambaye tumemngojea, na yule pale akiwa na alama za misumari mikononi mwake, nasi tulifanya hivyo. Hivyo ndivyo hao ndugu walivyosema, hasa moja kwa moja kule waliporudi na kusema, yule pale Yusufu tuliyemuuza. Yeye alisema, mimi ni Yusufu ndugu yenu mliyeniuza Misri. Lo, waliogopa, na walikuwa wakiomboleza na kulia kwa huzuni na kukimbiliana, tufanye nini? Akasema, msijikasirikie, maana Mungu alifanya haya yote. Mungu alinitanguliza. Mungu aliumba watu wote, watu weupe, watu weusi, wahudhurungi, wamanjano, kila mtu. Mungu alimuumba kila mtu. Alimuumba mataifa, alimuumba Myahudi, aliwaumba wote. Yote ni kwa ajili ya utukufu wake. Na Wayahudi ilibidi wakataliwe kusudi amchukue bibi harusi wa kimataifa. Hiyo ndiyo sababu ya mifano hii yote. Kusudi bibi harusi wa kimataifa na ukoo wake pamoja naye, lile kanisa tukufu la Kipentekoste lililooshwa katika damu ya mwanakondoo, huku nguvu zote za ufufuo zikiishi ndani yao, litapaa siku moja katika unyakuo, kwa dakika moja kufumba na kufumbua, waende kuwa uweponi mwa Yesu wakati yeye akirudi na kuondoa kila kitu, apate kujitambulisha mwenyewe kwa ndugu zake. Angalia yale maandiko yanayosema hapa katika kufunga. Lo, tazama, yuaja na mawingu na kila jicho litamuona. Sasa, ananena kuhusu kuja mara ya pili, sio unyakuo. Na hao walio mchoma, mlango wa saba, kifungu cha kwanza, ama kifungu cha saba, cha mlango wa kwanza. Na kila jicho litamuona, na hao walio mchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Ndipo anatoa ile nukuu mashuhuri. Ni nani huyu? Ni nani huyu wanayepaswa kwenda kumtafuta? Mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni A na Z. A na Z za Kiyunani, alfabeti za Kiyunani. Matendo 2:36 nini? Petro alisema, hakuna jina jingine walilopewa chini ya mbingu iwapasalo wanadamu kuokolewa kwalo. Ama la, samahani, inalinukuu vibaya. Alisema, basi nyumba yote ya Israeli na ijue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu yuyu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo pia. Yohana 14:7-12, Tomaso alisema, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Kasema, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue. Kasema, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaji unionyeshe Baba. Mimi na Baba yangu ni mmoja. Nilisema hayo wakati mmoja kwa mtu fulani. Huyo mama akasema, hebu kidogo Bwana Branham. Kasema, wewe na mke wako ni mmoja pia. Nikasema, lakini si wa namna hiyo. Akasema, samahani. Nikasema, je, unaniona mimi? Akasema, nakuona. Nikasema, je, unamuona mke wangu? Akasema, hapana. Nikasema, basi, wao ni wa namna nyingine. Je, alisema, ukiniona mimi, umemuona Baba. Kwa hiyo, hilo lilitosha. Kwa hiyo katika Yohana Mtakatifu, ama Yohana wa kwanza 5:7-8, ninyi nyote, nao yaandika. Yohana wa kwanza 5:7-8, Biblia ilisema, nenaji huyu, mtu yule yule aliyeuandika ufunuo huu ambao Yesu alimpa. Alisema, wako watatu washuhudiao mbinguni. Baba, neno, hilo neno ni mwana. Baba, neno, na Roho Mtakatifu, na hawa watatu ni mmoja. Wako watatu washuhudiao duniani. maji, damu na roho, nao hupatana, si mmoja, bali wanapatana kwa habari moja. Huwezi kuwa na Baba pasipo kuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Baba au Mwana pasipo kuwa na Roho Mtakatifu, kweli. Lakini wewe na maji, damu na roho, hizo ni elementi zinazohitajika kuingia mwilini mwake. Wakati kuzaliwa kwa kawaida kunapotukia, kitu cha kwanza kinachotukia wakati mwanamke anapomzaa mtoto mchanga ni kipi? Kitu cha kwanza ni maji, kitu cha pili ni damu. Hiyo ni kweli? Kinachofuata ni roho. Mtoto huyo mchanga anashika pumzi yake, anaanza kupumua. Maji, damu na roho, hivyo ndivyo vinajumuisha kuzaliwa kwa kawaida, pia kuzaliwa kiroho. Ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo, kuhesabiwa haki kwa imani, kumwamini Bwana Yesu Kristo. Maji. Kinachofuata ni nini? Damu, kutakaswa, kusafishwa, kumtoa nje. Hapo ndipo ninyi Wanazarayo mlipokosea. Mlienda tu mbali huo, wala hamkuenda mbele zaidi. Chombo kilichotakaswa madhabahuni, tayari kwa matumizi, bali hakitumiki. Heri wao, zile heri, wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watajazwa. Chombo kimetakaswa. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kama bikira. Neno bikira linamaanisha safi, mtakatifu, asiyegoshiwa, aliyetakaswa. Watano walikuwa na mafuta na watano hawakuwa nayo. Watano walikuwa wamejazwa na hao wengine walibaki tu katika utakaso. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini, ninyi wa Baptisti, wa Presbiteri? Hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Basi mlibatizwaje? Baada ya kuweka mikono yake juu yao, walimpokea basi, wakiisha kuokolewa na kutakaswa, walijazwa na Roho Mtakatifu. Kweli. Maji, damu, roho. Yesu alikuja kuosha na kusafisha na kulitakasa kanisa, apate kuja na kuishi ndani kwa damu yake mwenyewe. Yeye alitoa damu yake mwenyewe iliyozaliwa na Mungu, apate kutusafisha na kuzaliwa kwetu kwa kujuana kimwili na kutupa chombo kilichotakaswa kitakatifu, ili kwamba yeye mwenyewe apate kuja. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi kiwakilishi nafsi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho wa ukamilisho. Amina. Kote kote nitakuwa pamoja nanyi na ndani yenu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mungu ndani ya kanisa. Lo jamani, uungu. Wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba, Neno, Mwana, Roho Mtakatifu. Hao ni mmoja. Sasa, unaweza kuokolewa bila kutakaswa. Unaweza kutakaswa na usiwe na Roho Mtakatifu. Kweli, roho iliyotakaswa bila ya kujazwa huutakasa moyo wako, huusafisha moyo wako pasipo kuujaza na kitu fulani. Hivyo ndivyo yeye alivyosema, roho mchafu amtokapo mtu hutembea mahali pasipo maji, anarudi, anakuta nyumba yake imepambwa kabisa, naye anaingia. Hali ya mwisho ya mtu huyo ni mbaya mara nyingi, mara saba kuliko ilivyokuwa kwanza. Hilo ndilo lililowapata ninyi wa Pilgrim Holiness, Wanazarayo na kadhalika, mlikubali. Ndipo wakati Roho Mtakatifu alipokuja, akaanza kunena kwa lugha na kutoa ishara na maajabu, mlimuita ibilisi na mkazikufuru kazi za Mungu, mkaziita kitu kichafu. Basi mnaona mahali kanisa lenu lilipoelekea. Ondokeni kwake. Ile saa imewadia. Ufunuo wa Yesu Kristo unafundishwa. Mungu akifunuliwa katika nguvu za madhihirisho yake ya Roho Mtakatifu. Amina. Siku ya ukombozi imekaribia. Sasa uungu ndani yake. Timotheo wa kwanza 3:16. Bila shaka siri ya uungu ni kuu, kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. No, kuendelea tu na kuendelea na kuendelea. Lakini tuko wapi sasa? Mwishoni mwa kifungu cha 8. Usiku wa leo tunaanza kifungu cha 9, ono la Patimo. No, kuna mambo makuu tuliyowekewa akiba. Je, mnampenda? Unampenda kweli? Je, Mungu amejitambulisha mwenyewe kwenu? Amefunuliwa kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, apate kuondoa dhambi. Anajifunua mwenyewe katika siku hizi za mwisho katika makanisa yake, akijifanya mwenyewe ajulikane. Sasa, mambo yaya haya yanayoendelea kanisani, angalieni muone mwishoni mwa ujumbe huu kwamba ikiwa Biblia haisemi mambo haya yatatukia vivyo hivyo hasa. Angalieni kama hayakutukia vivyo hivyo kabisa katika wakati wa Efeso na wa Pergamo, Thiatira na kuendelea. Kila wakati ikasema jinsi ambavyo Luther angefanya na jinsi Wesley angefanya na jinsi dhehebu hili la Pentecoste itakavyoingia katika Laodikia, hali ya uvuguvugu. Lakini katikati ya hayo yeye angewavuta watu. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Tuko mwisho. Lo, nina furaha sana. Na lo, kama nilivyojiona mwenyewe nikiondoka na kuangalia marafiki zangu na kadhalika, na kuona ulimwengu na machafuko yaliomo, halafu kuwazia ya kwamba kuja kwa Bwana kuna karibia sana. Tuko kwenye mwisho wa wakati. Mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Kila mahali, kila mtu inatisha sana kwenye redio wakati wote. Iweni tayari kwa uvamizi wa angani. Ingizeni hiki, ingizeni kile, kisha mshuke mwingie kwenye chumba cha chini ya ardhi. Mtajifichaje na hiyo? Hamwezi kujificha kutoka kwa hiyo. Vema, kitu hicho kitaingia futi 150 ardhini, wayapata maili 150 mraba. Mbona, mtikiso wake mkali ungenini? Kama ikianguka hapa, ingetikisa Indianapolis ianguke chini. Mbona, ingeulipua tu Indianapolis vipande vipande, igonge papa hapa Louisville. Mnaona, moja ya hizo. Ni vigumu kusema wana kitu gani mbali na hiyo. Pia angalieni, haiwabidi kunini, mnajua, haibidi Urusi kufanya hivyo. Cuba inaweza kufanya hivyo. Mahali popote padogo sana, mahali padogo sana kama Alcatrazi huko ngambo, pangeweza kufanya hivyo, kufunika ulimwengu mzima. Jambo pekee unalopaswa kufanya ni kulenga shabaha na kuvuta kamba moja. Hamhitaji jeshi lolote. Mnahitaji mwenda wazimu mmoja tu kufanya hivyo, aliye mikononi mwa Ibilisi. Hiyo ni kweli kabisa, angefanya hivyo, na ndipo kitu hicho chote kimekwisha, kimekwisha basi. Lakini loo, hebu niwape kitu hiki kilichobarikiwa. Unapoona limekaribia hivi, unapoona kwamba lingetukia kabla ya mapambazuko, kumbukeni, kanisa linaenda nyumbani kabla ya jambo hilo halijatukia. Unyakuo unatukia kabla ya hapo. Sasa, msije mkachanganyikiwa, kumbukeni, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Kumbukeni, kabla mvua yoyote haijanyesha, Nuhu alikuwa ndani ya safina. Mnaona? Nuhu alikuwa ndani ya safina. Alibebwa juu kupitia haya. Na sasa, Nuhu alikuwa ni mfano wa Myahudi. Bali Henoko alienda nyumbani bila kufa. Ndipo Nuhu alipomuona Henoko akienda, alijua wakati ulikuwa umewadia. Akaanza shughuli za safina. Hiyo ni kweli. Hiyo ilikuwa ndio ishara ya Nuhu wakati Henoko alipoenda nyumbani. Na mara kanisa la kimataifa likiondolewa, ndipo yeye anajitambulisha kwa Israeli. Mnaona? Hiyo ni kweli. Kumbukeni, katika siku za Lutu, kama Yesu alivyosema, kabla chembe moja ya moto kuipiga inchi, yule malaika alisema, hima, harakisha, ondoka mahali hapa, kwa kuwa siwezi kufanya lolote mpaka umekuja huku. Kabla moto wowote kushuka, Lutu na familia yake walikuwa wametoka na kuenda. Kwa hiyo, unyakuo utakuja kabla ile dhiki haijaingia. Ile dhiki, watu wengi huzichanganya. Tutainyosha juma hili, Bwana akipenda, kwa msaada wa Bwana. Kumbukeni, unatazamia wakati mkuu wa dhiki, huo ulikuwa, kama mtaufananisha huo katika Biblia, huo ulikuwa ni siku za taabu yake Yakobo. Unaona, wakati alipotaabika, huo haukuwa na uhusiano wowote na mataifa. Mataifa hawana uhusiano wowote nao. Hakuna mfano wa hayo katika Biblia. Kanisa la wa mataifa limenyakuliwa. Nanyi mnatazamia maji kugeuka kuwa damu na vitu kama hivyo. Hilo linatokea huko kwa Israeli tena, huko nyuma pamoja na Musa na Elia, hapo watakaporudi. Elia kwa mara ya nne anarudi katika roho. Hakuna mmoja wa hao aliyekuwa amekufa. Ama nini? Musa alikufa, hawakujua mahali walipomzika. Ilimbidi kufufuliwa mahali fulani kati ya hapo na kule, maana kwenye mlima wa kugeuka sura, huyo hapo amesimama akizungumza na Yesu. Sivyo? Mnaona? Kwa hiyo watarudi na kuuawa na kulala kwenye mtaa wa kiroho unaoitwa Sodoma, ambapo Bwana wetu alisulubiwa Yerusalemu. Watakuwa wakiwahubiria Wayahudi na kuipiga inchi na kuzifunga mbingu na kadhalika namna hiyo. Na mwisho wa huduma ya wa mataifa utaendelea na kuungana na hiyo, na wa mataifa wataenda nyumbani, na hiyo huduma hiyo itaendelea. Utakuwa kuna maangamizi ya vitu vyote. Theluthi mbili ya dunia ilianguka na kila kitu kingine. Wakati miili hiyo iliyokufa ilipolala kule mitaani siku tatu, angalieni ilikuwa ni ya namna gani. Angalieni picha hizi nilizopata kutoka huko Marekani ya Kusini, wakati walipomuua yule missionary wa Kipentekoste kule, mke wake wamelala mtaani naye pamoja na watoto wawili wadogo, msichana mdogo na maskini, tumbo lake limevimba namna hiyo. Hata wasingewazika, wakatembea pale wakaitemea mate namna hiyo kwa muda wa siku tatu ama nne. Ndugu Kop aliipiga hiyo picha, ninazo nyumbani, mnaona jinsi wanavyofanya. Ndipo watapelekeana zawadi wao kwa wao. Angalieni jinsi hilo linavyoainishwa katika Biblia, muone ni kanisa gani litakalofanya jambo hilo. Hiyo ni kweli, imekaribia kabisa na linaingia moja kwa moja ndani kama nyoka sasa hivi, janja tu liwezavyo kuwa ishara ya mambo sasa hivi. Angalieni unabii Bwana alionipa mwaka wa 33, jinsi lingetendeka. Wangewaruhusu wanawake kupiga kura. Katika kupiga kura, wangemchagua mtu asiyefaa. Mambo saba yalitolewa na matano ya hayo tayari yametukia. Jambo lililofuata lilikuwa ni mwanamke mashuhuri, kanisa, mamlaka ama kitu fulani, angeichukua Marekani hii kutawala. Kisha nikaiona tu kama majivu imelala, ambapo ilifikia mwisho wake. Ilikuwa ni wakati wa mwisho. Nilisema wangekuwa na mtambo ambao ungejiendesha, haikuwabidi kuwa na dereva ndani yake, ndio kwanza waukamilishe. Nilisema miaka 11, Roho Mtakatifu aliniambia, lile pale kwenye karatasi, hamwezi, haliwezi kukanushwa. Lile pale kwenye karatasi, kama vile Roho Mtakatifu alivyosema, miaka 11, kabla ya ile ngome ya Maginot kujengwa, nilisema, Wajerumani, Marekani itanini tu, Rais Roosevelt atakuwa ndiye muhuni wa hao wote, na hiyo ni kweli, alikuwa hivyo. Sio kuwaudhi ninyi wanademokrasia, bali ninawaambia, sio mwanademokrasia wala mrepublikani sasa. Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye tunanena habari zake. Mimi si mwanademokrasia wala mrepublikani, mimi ni Mkristo. Kwa hiyo basi, hao, vyovyote ilivyokuwa, lakini angalieni pale. Basi angalieni hapa, hivi majuzi, kama mkitaka kuona jinsi hilo lilivyo kundi la mahaini, kuchukua mitambo hiyo na kuikarabati, ambapo kila mara ungempigia kura Bwana Nixon, ilikubidi kumpigia jamaa huyu mwingine wakati huo huo. Ed J. Eager Hoover aliifichua mitambo hiyo. Wangapi wamekuwa wakisoma hayo? Mbona, hakika yamejaa kwenye magazeti yote, habari na kila kitu kingine. Unaona mahali tulipo? Hakuna kitu kilicho kiaminifu tena ila Kristo. Amina. No, kitabu hicho cha kale kilichobarikiwa, hicho ndicho pekee kinachokuambia wewe ni nani, unakotoka na unakoenda. Naam Bwana, ni kitabu hiki kilichobarikiwa. No, hilo hunifanya nimpende yeye. Nanyi je?
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amina. Ni siku kuu jinsi gani iliyo mbele zetu, enyi marafiki. Ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa malaika wake, naye akaja na kumuonyesha Yohana, ipate kujulikana kote katika nyakati za kanisa yale tuliyowekewa akiba. Bwana na atubariki sasa tunaposimama kwa miguu yetu. Na yeyote anayepiga piano, naomba utupe sauti ndogo tafadhali, peleka jina la Yesu. Sasa sikilizeni. Unao, hapana shaka, unao wageni hapa miongoni mwetu maskanini asubuhi ya leo. Na watakeni muwape mikono, waalikeni, waende nyumbani pamoja nanyi na kadhalika, na kumkaribisha kila mtu. Ninataka kila mtu ahakikishe amefanya hivyo. Pia kumbukeni, ibada itaanza saa moja usiku wa leo, na saa moja unusu, itakuwa nikizungumza juu ya ono la Patimo. Kesho usiku, Bwana akipenda, itakuwa nikizungumza juu ya wakati wa kwanza wa kanisa, Efeso, juu ya wakati wa kanisa. Sasa tutaimba peleka jina la Yesu, maskini wimbo wa maskani yetu wa kupumukana. Basi hebu kila mtu aimbe sasa. Vema. Sasa kabla hatujaimba ubeti unaofuata, ninawatakeni wa Methodisti, wa Baptisti, wa Pentekoste, wa Katoliki, Nazarayo, Pilgrim Holiness, wote wainyoshe mikono yao huku, upeane mikono na mtu aliye mbele yako, kando yako, nyuma yako, useme, msafiri Mkristo, rafiki, ninafuraha kuwa pamoja nawe hapa asubuhi ya leo, ninafuraha kufanya ushirika pamoja nawe kwenye mambo ya Mungu, ninajua tumekuwa na wakati mzuri sana, ninatumaini kukuona hapa tena usiku wa leo. Kitu kama hicho, unapopeana mikono na watu, mbele yako, nyuma yako, karibu nawe. Tuonane usiku wa leo, ndugu Neville, tuonane usiku wa leo. Sasa, tunapoinamisha kichwa chetu,